ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, ještě jednou hezký dobrý večer, vážení posluchači. Je 21 hodin a je tu dlouho avizovaný pořad s paní Květou Lautenbachovou, která se volala k tomu, že vystoupí na našem svobodném vysílači CS. Já ji tímto velmi zdravím a jenom uděláme kontrolní otázku, jestli se slyšíme, paní Lautenbachová, paní Květo.
Tak, dobrý večer vašim posluchačům, slyšíme se?
Já věřím, že jo, myslím, že to připadá velmi dobře. Takže já vás taky zdravím ve vysílání. Já bych jen tak lehce, aby naši posluchači věděli, o koho jde. Takže vy se tady popisujete jako štírka, to znamená ve znamení štíru, která se pokouší celý život prokousat tajemstvím života. Nedobrovolná absolventka Vysoké školy ekonomické. To se mi velmi líbí, toto nedobrovolná absolventka Vysoké školy ekonomické, obor finance a dobrovolně vzdělávající se v disciplínách, které mi nebyly umožněny studovat na univerzitě. Věčně zvídavá studentka, která nepovažuje ovšem za vzdělanost sbírání titulů. Místo akademické dráhy se věnovala od 90 let podnikání. Tak, to je velmi, velmi pěkné, velmi přínosné pro život. A já vidím, že jsme si tady domluvili na nějaké téma dnes, a to ekonomie není věda, to jste navrhla. Já bych přímo řekl k tomu, dodal bych, že ekonomie je přímo pavěda, která se mi taky v poslední době vůbec nelíbí, to, co se s ní děje. Já, abych začal nějakou takovou otázkou, nebo abychom to trochu rozběhli, tak mě vždy zajímá na každé takové osobnosti, kterou tu máme v našem vysílači, svobodný vysílači, mě vždycky zajímá takový její průběh v životě, jak to všechno probíhalo, než jste třeba došla k tomu názoru, takovému tomu světonázoru, a nejenom světonázoru, ale i tomu ekonomickému názoru, protože věřím, že celý život tento názor, který máte teď, jste asi neměla. Tak mě zajímá takový ten myšlenkový pochod, co se vlastně stalo, kdy vlastně se došlo k nějaké změně a tak dále, a tak dále. Takže já vám předám teďkou slovo. Ještě tady upozorním posluchače, že mohou volat na telefon 608 12 14 19, vaši posluchači to již ví, a můžete samozřejmě pokládat otázky paní Květě, která je na Skypeu, na druhé straně. Kde jste? Ve Velenicích, nebo jste říkala, nebo jste v Rakousku?
Ne, teď momentálně jsem v Dolním Dvořišti, nacházím na českém území, takže část týdne trávím tady a větší část v Rakousku, no, kde mám manžela a zase další zájmy, takže to mám tak rozdělené. No, je to trošku, ale myslím si, že nejsem jediná, takže ten život nás takhle to trošku posunul někam.
Trošku posouvá. Dobře, no. Takže zkuste tak nějak o sobě něco říci a vůbec takový ten životní příběh, to je velmi zajímavý vždycky.
No tak můj životní příběh, no já jsem taková obyčejná holka z takový chudý český rodiny. Narodila jsem se vlastně v období, že jo, prožila jsem to období vlastně 37-38 let v podstatě, že v socialistickém tedy Československu, ještě tehdy Československu, teď už nám z toho zbylo jenom to Česko tedy, bohužel. A musím říct, že prostě, protože jsem žila vlastně v rodině, kde jako nějaké vyšší vzdělání nebylo, tak jako dítě nějak už tehdy jsem si uvědomovala, že je strašně důležitý, aby člověk na sobě pracoval a že může dosáhnout jenom něco přes vzdělání. Takže musím říct, že mě moc asi děti ve škole rady neměly, že mě považovali za šprtku. A takže já jsem prostě, jednak jsem se věnovala jako ze sportu, pak jsem se snažila učit se jazyky a prostě já stanovala jsem si poměrně dost vysoký cíle už jako dítě, no a tak nějak se mi prostě podařilo že dostat se, hlavně jsem vždycky hodně pracovala, tady musím říct, jako už od 14 let, že jo, takže to, co říkám, že nezbytně to možná neškodilo, kdyby se změnil systém ve školství a děti víc pracovali a méně se učili hlouposti, že střídavě tedy věci, které jsou důležité pro život. Ale chci jenom říct, že prostě není to úplně samozřejmě tak jako jednoduchý, protože, jak říkám, člověk má určité prostě dary od Pána Boha a ty ne každý mu je dáno, takže jako takové to chytračení, že každý se může postarat a že každý má na to, aby vystudoval a aby se měl dobře, že jo, tak tohle to jako samozřejmě já nezdílím.
Je to nesmysl, no že? A, takový ten americký no, styl, který no, samozřejmě přesně, nefunguje ani tam, takže to je jasný.
Takže buď musíte být taky na správném místě ve správnou dobu, že jo, musíte mít taky trochu štěstí, kromě té píle a znalostí, takže ono skutečně to v životě tak jednoduché není, proto jako mám soucit tady i s lidma, kterým prostě se třeba nedaří a není to vždycky jenom jejich vina. No, takže víte, jak to bylo v době, že jo, vlastně socialismu, že jo, já říkám socialismu, protože nemám ráda, když se říká komunismu, to komunismus v podstatě nebyl, že jo,
určitě nebyl,
to bylo že jako daleko od, že jo, to byla diktatura proletariátu, to taky nebyla, protože to byla diktatura jedné komunistické strany, v podstatě skupiny, takže musím říct, že jako dítě jsem si prožila poměrně dost velké dětství a to mě možná taky trošku zocelilo do budoucna pro život, protože vlastně jsem se dokázala poprat, že jo, i s těmi těžšími podmínkami potom dál později. No a víte, jak to bylo, když jste chtěla studovat v té době tak. A chtěla jste, já jsem se vždycky cítila nadaná na jazyky a vlastně i, že jo, mě zajímala hudba a tyhle ty věci jsem prostě nikdy nemohla dělat. Tak sice jsem se snažila dostat se na filozofickou fakultu a chtěla jsem dělat tlumočnici, že překladatelku a to mě hrozně táhlo pochopitelně, ale prostě šanci jsem neměla, když jsem neměla za sebou žádné zázemí teda z rodičů, kteří by byli nějak angažovaní v té době, ale na druhé straně je fakt, že prostě jsem se mohla dostat na školu, kam jsem teda, kde byla šance na techniku nebo že jo, na tu ekonomku tedy, tak jsem řekla nedobrovolně vystudovat.
A proč nedobrovolně? Proč nedobrovolně?
No, protože tehdy mě prostě ta ekonomika tehdy prostě jsem si nějak neuvědomovala. Já jsem chtěla dostat se oklikou trošku třeba do toho i zahraničního obchodu nebo takhle, kdyby se uplatnila tyhle ty svoje vlastně že jazykové znalosti a aby se mohla dál rozvíjet v této oblasti. Takže to byl taková rozumová volba, protože já nejsem jako přehnaný snílek a no, tak jsem šla na VŠE, dostala jsem se na VŠE tehdy. No a nejdříve jsem s tím praštila po roce, když jsem zjistila, že to je strašný, že tohle to přece já se nemůžu vůbec učit, že jo, byla jsem zhrzená, no a nakonec jsem to samozřejmě vystudovala potom dál, později. No, takže chci jenom říct, že to byl takový jeden stupeň, ale musím říct, že objektivně, že to, co umím dneska, nebo kdybych měla vycházet z toho, co jsem se tam naučila, tak samozřejmě to bych se daleko nedostala. Protože samozřejmě člověk musí hlavně na sobě dělat dál celý život a učit se pořád. To je, i když mu je přes 60 jako mě, tak otevírají se nové obzory, nové možnosti a Je to dobře, je to skvělý, protože já jako teďka, když jsem v důchodu, kromě toho tedy, že samozřejmě překládám, teď jsem dopřeložila knihu Margy Kennedyové, to je velice důležité, tahle ta knížka Occupy Money, takže to je vlastně víceméně překlad je hotový a prostě jsem hrozně ráda, když vidím aktivní lidi, i seniory, tedy starší, a on třeba vedou nějaké kurzy jazykové pro lidi, kteří jsou třeba starší, přijdou a učí se tady v pohraničí němčinu nebo v Rakousku se učí češtinu, což je skvělý, protože to je prostě to, co je potřeba, aby člověk nezůstal nikdy, aby nebyl líný, aby prostě nebyl pasivní, protože mu to otvírá vlastně zase další cesty a další možnosti v životě obohacuje ho to hodně, že jo? Takže já jako jsem za tohleto moc vděčná a jak se říká, dokavať to půjde, tak dokavať nezaklepu bačkorava, tak prostě pořád něco určitě budu vymýšlet a dělat. No,
já si myslím, že máte před sebou ještě hodně dobré činnosti a chtěl jsem se vzat tu knihu Nenechme v pozadí, protože ta vám vyjde někde nějakým nakladatelství, nebude, budete
no, já teďka vyjednávám s nakladatelem, protože já jsem chtěla, aby to bylo u příležitosti s úmrtí prvního výročí paní profesorky Kennedyové, ona zemře 28. prosince loňského roku, takže uvidíme, jak rychle to půjde, aby nám dali teďka ty práva. V každém případě to vyjde co nejrychleji určitě na e-republice jako elektronicky, že to budu nabízet elektronické podobě, aby si to lidi mohli koupit levně a pak se uvidí, no, protože to je já jako její odkaz jako že aktivistky vidím jako důležitý a i když samozřejmě může se o tom dál diskutovat všechno, je potřeba, aby ta diskuze byla otevřená, aby neplatila prostě jedna teorie, která nás zničí celý svět, že jo, vede do záhuby a prostě musíme najít nějakou cestu z toho nějakým způsobem ven. No, asi takto.
Jo, já jako se ještě, když jste říkala o té, jak jste dělala tu ekonomku tenkrát za tím socialismu, jenom tak vy víte, vy jste říkala, že to bylo hrozný, co jste tam učilo, a vy víte, co se učí teď, nebo nevíte, co se učí teď?
No, vím to, co se učí, protože mě
to... Porovnejte to nějakým
způsobem. Podívejte, ono je to stejně zmanipulované, že jo? Protože pořád učí se, pořád jedna problém je, že se tam učí prostě teorie, tam ale v té době vlastně se aspoň říkalo politická ekonomie, že jo, politická, takže už to slovo vlastně aspoň komunisté, teda v té marxisticko-leninské teorii, to nezamlčovali, že ekonomie a tady v současné době to je tak, že prostě to je dogma, politická se vypustilo, o tom se prostě nehovoří a přitom já jsem přesvědčená, že znovu by se mělo hovořit o tom, že to politická ekonomie je. Protože právě to, co se uplatňuje, je v podstatě v té oblasti hospodářské. To je nástroj politický, který ovšem má za cíl přerozdělování vlastně od pilné pracující většiny ze spodu, teda pokud ještě je, teda pokud mohu hovořit o většině, protože tak, jak roste v Evropě nezaměstnanost, k té pyramidě směrem nahoru, že k tomu 1%. A používají se proto všechny podpásovky, všechny podvody, manipulace a to všechno, že o čem neustále píšeme, o čemu se my aktivisté tady věnujeme, že jo, a snažíme se to odhalovat a poukazovat na to.
My aktivisté říkáte, já jsem dneska slyšel krásně, já už jsem to dneska zmiňoval v jednom pořadu na TV, na české televizi, jak aktivisty vlastně teď platí krásně takové ty ruské tajné služby, které sem chodí, a čínské tajné služby, jestli jste to neslyšela taky, tak se vás chci zeptat, když jste to aktivista, kolik vy od nich teda dostáváte od těch ruských agentů a to, protože my jsme do toho spadli vlastně jako svobodný vysílač taky.
Taky jste placení.
A taky bohužel o tom nějak nic nevíme. Nevím, ale že prej rozvracíme NATO vlastně a tu demokracii, která tady je, tak co vy na to říkáte, jak je to tady s tou demokracií, teda oni si myslí, že toto je demokracie, no tak zkusme to nějak nazvat pravým jménem, jestli je to možné.
Co říkáte, že je demokracie, no tohle to je taková plutokracie, bych řekla. Tak. Plutokracie, to je to asi ten správný výraz a ona otázka vůbec jako demokracie je sama otázka pro filozofii, to byste si asi měl pozvat Václava Umlaufa, protože mně teď přišel mailem obrovský materiál, tedy s přáním, jestli by se na to podívala, že je to rozsáhlý, aby z toho vytáhla, jestli je demokracie a kapitalismus slučitelný. Takže já posluchačům slibuju, že se tím zabývat tedy budu, ale ona je to taková, není to otázka jenom jako samozřejmě ekonomů, že jo, tady to je o tom, že právě pokud se máme posunout, tak prostě se musí vytvořit takové ty mezidisciplinární týmy lidí chytrých, vzdělaných, která samozřejmě budou nabízet nějaké alternativy, budou to prodiskutovávat a tak dál, protože ta cesta samozřejmě není centrálně, že jo, centrálně řízená Evropská unie, kam se ženeme v současné době samozřejmě, což je možná ještě ta, jestli vykřikují třeba svobodní nebo jiní, že jo, se kterými samozřejmě tu kritiku sdílíme, to není, že bychom se v té kritice lišili, že se blíží komunismus, tak ale tohleto, co připravují oni, nebo vidíme, že to je vlastně stínový stát, já bych řekla, že současná Evropská unie se vytvořila takový jakýsi stínový stát, stejně jako existuje stínový bankovní sektor.
Ano.
A tohle to určitě není jako komunismus, to, co jako vykřikují média, nebo třeba i ti svobodní, že jo, kteří samozřejmě jsou liberálové, tedy ti čistí liberálové.
O tom bychom mohli taky. A já tam teďko slyším nemáte tam něco puštěného na hlas, nějaký reproduktor nebo něco? No, to je jedno, mně to připadá jako, že byste měla, no, nevadí, snad to bude dobrý už teďko. Mně to připadá právě ty svobodní, ty liberálové, samozřejmě to jsou čistí liberálové a tam je asi taky trochu problém. Já jsem viděl váš rozhovor, paní Květo, myslím, že s Jedličkou, nebo jak se jmenovala.
To byl můj první rozhovor.
Ano, a díky tomu, že jsem ho viděl, jsem říkal, tak tu paní musím pozvat, protože to je přesně ono. I když já říkám vždycky, že s nima by se nechalo v hodně věcech souhlasit, jo, jak oni to mají všechno, ale bohužel kladou největší prostor naopak ještě větší těm bankám, to znamená, že naopak ty banky by měly fungovat ještě mnohem svobodněji a tím pádem ještě hůře, než fungují teďko, protože jak vy vidíte třeba ten problém největší, kde vidíte ten největší problém v té současné plutokracii, jak jste to správně nazvala, což je vlastně vláda peněz, jo? Když to tak zjednodušíme, plutokracie pro lidi, kteří třeba neví, co to znamená ten výraz, tak jakou funkci vy tam vidíte právě těch bank v tomto systému?
No zásadní, že jo, sleduj toky peněz a vlastně budeš vědět všechno. Takže já bych řekla, že to nejhorší, co se nám v podstatě mohlo přihodit, je vlastně to propojení toho vlastně veřejného a soukromého, co se týká teda peněz, jo, co se týká peněz, protože vlastně stát na jedné straně, který se hlásí i vlastně ústavně, že měna státu, že jo, vlastně je zakotvena taky v ústavě o zákon o národní bance nebo centrální bance, a na druhé straně samozřejmě tento sektor je v soukromých rukou, jo, takže tady máme klíčový samozřejmě problém, že tady je propletenost politiky a propletenost politiky, která má svůj zájem, protože samozřejmě politici jsou velice dobří v tom, že umí peníze nebo rádi peníze rozdělují a přerozdělují, ale vůbec o nich neví nic, takže to je takový to klíčový. No a potom samozřejmě na druhé straně zájem těch korporací, protože máme tady jako velkobanky, které v současné době v podstatě mají velký vliv v Evropě na Evropskou centrální banku, to je třeba Goldman a Sachs, že? A tady tyto zase jsou geniální v tom smyslu, že vědí, jakým způsobem rozumí tomu, jak dělat zisky ze zadlužování druhých, že? Ano. Takže tady na jedné straně jsou tady ty politici, kteří skutečně vůbec penězům nerozumí, absolutně, a navíc, kdyby aspoň chtěli tomu porozumět, ale oni, když víte sám, Pavle, že když uděláme nějaké sezení a pozveme tam politiky, že jo, tak tam, jestli tam možná přijde ještě možná nějaký komunista, ze sociální demokracie už vůbec nic, a prostě oni se ani nechtějí vzdělávat, oni nechtějí nic slyšet. Oni prostě mají pocit, že prostě všechno znají, a bohužel není to problém jenom v České republice, protože já jsem byla minulý týden na přednášce jednoho profesora ze Štýrské Hradce tady ve Freštatu, která se týkala vlastně teďka zase ekologie a obnovitelných zdrojů energie. A to bylo velice taky zajímavé, protože přesně on se stěžoval na to tež, že i z tohoto, že co se týká energetické politiky, že oni prostě nejsou ochotní vůbec jako si je vyslechnout, ani ty profesory. No teď si představte, že taková jedna hloupá ženská, jako jsem já, že která by jako chtěla přesvědčovat tady nějakého politika. Já jsem to zažila, s krátkou dobu jsem byla v KDU ČSL, to jsem se nechala zblbnout, ale pak jsem vystoupila, protože prostě, když jsem to tam viděla, jak to funguje, tak to prostě pro mě nebylo naprosto. Ano. Naprosto jsem to nemohla zkousnout, zkrátka. To je to klíčové, že? Protože většina lidí netuší vůbec, nebo je totálně zmatená, protože neví vlastně, jak fungují dneska centrální banky, a že ve skutečnosti peníze, že jo, peníze, vám to říkat nemusím pochopitelně, se tvoří z dluhu a když pochopitelně, když někdo v soukromých, kdo má to právo, tu licenci, kterou získal vlastně od skorumpovaných vlastně politiků, nebo dříve od krále, který to právo dal tedy v 17. století tehdy soukromým bankám, když má právo tisknout peníze a ty peníze si vlastně dostávají do oběhu jenom prostřednictvím dluhu, tak je jasný, že je snaha každýho zadlužovat. Dneska mi volali z ČSOB, kde mám tady už účet, když jsem podnikala, tak to mám dlouhý účet, i tam mám prostě jenom tolik, abych zaplatila vždycky účty domácnosti přes internet a hotovo, a víc peněz prostě tam nedržím, ani náhodou. A vnucovali mi prostě půjčku za každou cenu, zoufáci, 20 tisíc nebo 30 tisíc korun, já jsem prostě se jim vysmála a říkám, a nechtěli byste se se mnou pobavit třeba na téma toho stres testu teďka, co dělá Evropská centrální banka, či byste se dozvěděli něco zajímavého. Jo, no prostě vidíte ten tlak obrovský, prostě vnutit lidem prostě půjčky, dluhy, teda dluhy, že jo. Takže většina lidí prostě nemá tušení, že ty peníze, které vlastně tiskne, že jo, centrální banka, nebo Česká národní banka, nebo Evropská centrální banka, že to jsou peníze prostě, to jsou jenom ty papírové a ty mince, ale 90% a více peněz vlastně tisknou ty soukromé banky, že?
Netisknou, oni je prostě, oni
no,
je jenom...
jasně, oni jenom elektronicky, samozřejmě. Elektronicky, prostřednictvím dluhu. Dopouští do oběhu, jo? Já to říkám takovým jako jednoduchým způsobem.
To je fakt problém, a většinou je zajímavé, že tento problém nastává většinou u, dal by se říct, vzdělaných lidí, a právě u těch ekonomů, kteří toto už vůbec nechtí pochopit nebo nechápou, ale já si dřív myslím, že nechtí, protože oni v tomto systému patrně jsou hezky takzvaně zadráplí, a oni prostě ani nechtí o tom slyšet. Jo? Ale to je dvakrát větší jejich prostě průšvih, že oni to ví dobře, patrně, protože přece nejsou tak blbí, aby to nevěděli, jak to funguje. A za druhý, že vlastně tím dělají dvakrát větší škodu, že i když to ví, tak přesto to neřeknou, a navíc ještě to kamuflujou, a navíc ještě vystupujou jako renomovaní, samozřejmě ty ekonomové, kteří vždycky si pozve Česká televize, že a tam vždycky řeknou, jak to všechno je v pořádku, jak ta ekonomika už se zase rozbíhá, už asi tak po 57. od roku 2008, že už jsme zase za zenitem, za tou krizí a tak dál a tak dál, ale já pořád říkám našim posluchačům, že není možné z této krize se jakýmkoliv způsobem dostat, protože se vlastně vůbec nic nezměnilo. Proč bychom se měli z této krize dostat? Změnilo se něco od té doby, aby jsme se dostali z jakési krize? Není to klasický průvodní jev tohoto systému, že vlastně vždycky se do té krize dostanou, ten systém dostane v okamžiku, když vyčerpá nebo vycucne všechny ty nové kolonie, které získal. Nestalo se to právě teď po těch 20 letech tady s tím východním blokem a dostali jsme se do stavu, který tu byl před rokem 89, teda ne tady, ale na tom západě. Nebyl ten samý stav, že potřebovali další kolonie, další prostě vycucnout další, zadlužit další část obyvatelstva. Tenkrát tady byl velký potenciál, že jo? Oni samozřejmě v tu chvilku, když to padlo tady, tím způsobem, když to jako pustil Gorbačov tenkrát, no tak tady byl ohromný potenciál a taky to podle toho vypadalo. Ale dostali jsme se opět do stavu, kdy tento systém svými přebytky, svou zbytečnou, naprosto zbytečnou výrobou to všechno zahltil. A kam dál teď? Není to právě důsledek toho, co se děje teď na Ukrajině a že by chtěli právě vpadnout i do Ruska?
No, tak vy jste položil těch otázek teďka trošku víc, Pavle, jo? Takže
máte
já nevím,
prostor.
Kde bych teda měla začít. Takže
tak chronologicky.
Začneme teda tím, jestli se něco změnilo, jo? To jste se ptali, jestli co se týká teda hospodářství.
Ne, ptal jsem se, jestli je možné, aby tato krize skončila.
Ne, nemůže skončit, protože jsme se ocitli, vlastně probíhají, toto se vždycky opakuje historicky, že zažili jsme první světovou válku, druhou světovou válku a veškeré symptomy, které jako vidíme v současné době, vlastně provázely vždycky ta období před vypuknutím té velké války. No a je to samozřejmě dáno několika faktory. Jednak je tady samozřejmě problém nasycenosti trhů, že v momentě, kdy trhy se nasytí, tak vlastně ta výnosnost kapitálu, že jo, to, co kapitál požaduje, vy víte, že požaduje samozřejmě složený úrok, že jo, takže nabalování stále se větší a větší zisky a prostě ten přebytek kapitálu umocněný pochopitelně ještě tím, že vlastně banky, centrální banky vlastně podporují nebo dávají možnost získávat snadno tedy likvidní prostředky, které banky bohužel tedy nepouští ani do ekonomiky, takže ono je otázka, jestli ta do reálné ekonomiky, jestli je tedy podhodnocená nebo nadhodnocená, protože já si nemyslím, že ta nadvýroba úplně, že je pravda, jako nám se to zdá, protože jsme zaplavováni pochopitelně výrobky s levnými výrobky z Asie, že jo, takže to byla jedna cesta, jak samozřejmě tu klesající kupní sílu nějakým způsobem i tu mzdovou stagnaci nějakým způsobem vyrovnat, takže to takhle vypadá, ale na druhé straně vlastně se zpomaluje investiční aktivita a investice padají, takže to je velký problém a to je přesně to, co se dělo před každou tou vlastně válkou. Navíc tím, jak klesá vlastně ten úrokový výnos, že jo, jak pořád těžké se dostat k nějakým lepším úrokům, tak je tady prostě snaha samozřejmě ty trhy jednak manipulovat, to jako vidíme, ale hlavně klesá, vidíte, i v současné době úroková sazba centrálních bank, takže banky, vlastně my jsme se dostali do té fáze japonizace, bych řekla, protože Japonsko prožívá dlouhodobou recesi a vlastně my jsme přesně nastupujeme na tu trajektorii toho Japonska v současné době. Japonsko taky drželo nízké úrokové sazby v dlouhou dobu s tím, že se slibovalo v podstatě, že podnikatelé si můžou díky tedy bankám půjčit levně peníze, ale prostě na druhé straně banky byly opatrné a ty peníze neprostě do té reálné ekonomiky nepouští, že? Takže jakmile tedy ten kapitál, ten obrovský ten kapitál dnes virtuální díky vlastně jednak globalizaci, jednak vysokofrekvenční obchody na finančních trzích, to je něco, co se vyvinulo teprve v 90. letech do té bubliny, do toho množství, které vlastně jsme v historii ještě nikdy ani nezažili. Jo? Takže skutečně těch peněz virtuálních obíhá pozemní kouly strašně hodně a všechny hledají nějaký způsob, jak zase dál se dál rozmnožovat. To je jako rakovina. A samozřejmě přesně, řekl jste to dobře, otevřením východních trhů nebo střední Evropy a vlastně východní Evropy se samozřejmě dočasně umožnilo teda, aby tento kapitál investoval v těchto zemích a vy, vzpomeňte si, jak vysoké byly úrokové sazby na začátku. Když jsem začínala podnikat, to bylo 20%.
20%
to
dobře,
bylo hrozný,
i víc.
Že jo?
I víc,
no, i víc, přesně, i víc. Přesně. Takže když si vzpomenu, za jakých podmínek jsme podnikali, tak dneska jako mě z toho i skoro jímá hrůza, vlastně, že mám takový pocit, že jsem i riskovala jako hodně, jo? Protože prostě jsem si tak věřila, vzhledem k tomu, že v podstatě se tady začínalo a byly prostě možnosti, samozřejmě někdo začínal v té době. Tak no, u mě v mém případě jako to dopadlo dobře a jako byla to úžasná zkušenost, kterou můžu vyprávět třeba studentům, jak to probíhalo, tyhle ty věci, protože to jsou takové věci z praxe, že jo, ze života opravdu, jo, takže, ale tohle to je prostě zkušenost, kterou je těžký vlastně mohu ji sdělit, ale zase ty podmínky se natolik změnily, že dneska něco takového by ani nebylo možné, že jo. Takže tím, že máme dneska úrok úrokovou sazbu 0,05, základní úroková sazba teda centrální banky, tak to je prostě důkaz, že už není kam jít, že už fakt není, protože tady v momentě, kdyby se zvýšila ta úroková sazba, tak by došlo k tomu, že by vypukla obrovská inflace. To je jedna věc, ale druhá věc, že samozřejmě stát by se úplně hroutil, protože ty dluhopisy státní, že ceny úroky by letěly nahoru, takže stát by to tvrdě postihl především. A já se obávám, že to že tady tohleto zase je model, který v současné době trhy jako Spojené státy americké a Evropa. Já chápu Evropskou centrální banku už pomalu jako takovou pobočku skoro Fedu, no. Jo, přesně v Evropě, že tady nám hrozí přesně tento scénář, že v podstatě Evropská centra, teda americký Fed říká, že od roku 2015 zvýší teda, přijde teda, že ukončí nebo omezí to kvantitativní uvolňování, ten tisk peněz vlastně z rotaček, a že půjdou úrokové sazby nahoru, ale to nemůže... vlastně Evropa sledovala tuto trajektorii přesně podle Fedu, takže šla postupně dolů. Česká národní banka byla ještě rychlejší dokonce než Evropská centrální banka. No a v momentě ovšem, kdy Američané zvednou úrokovou sazbu, tak co se stane? Okamžitě se kapitál přelije z Evropy do Spojených států, že jo? S tím musíme počítat, protože to bude únik kapitálu prostě do Spojených států, protože vydělají víc, mají větší šanci, pochopitelně, no. Takže tady jsme ve velkým průšvihu, aspoň tak, jak to vnímám já, no.
Tady si myslím, že možná dobrý vysvětlit několik pojmů, protože o tom mluvíte samozřejmě velmi pěkně, ale myslím si, že mnoho lidí třeba tomu dost dobře nerozumí, co to je ta úroková sazba mezi centrální bankou a vlastně těma komerčníma bankama. Tomu se říká, myslím, repo sazba, nebo ne?
Repo
sazba, ano. A tady je třeba si uvědomit, když vy mluvíte o 0,5% nebo ještě mín, nebo 0,05%. Dokonce 0,05%. Dokonce jsem slyšel, že někde v Německu nebo ve Francii nebo kde, že dokonce byla záporná tato vazba. Že už je i záporná. Co to má za význam? No. Proč má teda ta centrální banka takovej zájem půjčovat vlastně těm komerčním bankám, který dál samozřejmě potom zadlužujou ten objekt, že jo, ty ostatní ty firmy a ty obyvatelstvo a doví koho všeho. Proč má na tom takový zájem, když vlastně svým způsobem ty komerční banky svým způsobem, oni si můžou, protože mají nějakou rezervu bankovní, nevím, někdo říká 2%, někdo říká 8%, nevím, jaká tam je, kolik vlastně musí mít peněz, vlastně jakoby na skladě, když dalo by se říct, a kolik, tím pádem, jestli, že to jsou 2%, tak oni můžou vlastně 50krát půjčit na úrok jedny a ty samý peníze. To je vlastně falšování peněz jako vyšitý, že jo? Protože když já půjčím 100 na úrok, další 100, kterou už nemám, napíšu a půjčím, ale úrok chci zpátky za to, a tak dále, a tak dále. Takže to je ono. Proč teda ty komerční banky samozřejmě vůbec v tu chvilku nemají zájem si půjčovat od té, protože oni si vytvoří ty peníze sami, tak proč by to dělali? Jo, to je k tomu možná, jestli byste mohla něco říct.
Můžu k tomu něco říct, tak začneme tedy s tou úrokovou sazbou teda centrální banky. To je samostatná teorie, která se vyučuje samozřejmě, to jsou takzvané nástroje, měnové nástroje centrální banky, měnově politické nástroje tedy, aby řekla pravdu. Jsou dvě základní, diskontní sazba, jo, takže diskontní, a potom je ta repo sazba. Repo sazba, to je sazba, která, oni jsou stejné v podstatě, jednak je možnost, že si banka, komerční banka může si půjčit, vlastně může, když má, jako teď třeba Evropská centrální banka, že jo, nabízí volné zdroje, takže se může půjčit přímo od centrální banky, která ji dá k dispozici, ale musí za to dát nějaké ručení, nějakou zástavu, nějaké cenné papíry, nebo já nevím, to je prostě určeno, to si určí každá centrální banka, co jako jistinu od té banky třeba chce, jo. Takže to je diskontní sazba, potom je sazba reposazba, protože banky právě si půjčují volné prostředky sami mezi sebou. Jo? Takže problém je v tom oběhu, to krásně vysvětluje právě studentům na Vídeňské univerzitě pan profesor Herman, protože on napsal spoustu knih o účetnictví a o finanční účetnictví, a on to vede tak krásně polopaticky, to je přesně to, o čem jste hovořil, ano. Že vlastně existuje takzvaná multiplikace depozit. Takže ano. Banka potřebuje malé depozitum, jak jste řekl, to je to takzvaná ta povinná rezerva. Tu povinnou rezervu musí držet vlastně centrální banky. A na základě, když jsou 2% vlastně povinná rezerva, tak jemu stačí vlastně 2% na to, aby těch 98% vlastně mohl půjčit. Jo? Takže on ty peníze nemá. On je prostě účetně zaknihuje vlastně jako půjčku, dluh na stranu aktivní a stranu pasivní. To je spíš jako na přednášku, na demonstraci, jak to funguje po té účetní stránce. To je jako zajímavé. No a potom samozřejmě ten dotyčný, vidíte, takže není pravda, že většina lidí si myslí, jo, já tam dám do banky, ušetřím 200 tisíc korun a banka tomu druhému člověku půjčí 200 tisíc korun. Na základě toho, že já tam jsem ušetřil 200 tisíc, tak to nefunguje.
Přesně, a to si málo kdo uvědomuje, když se právě někoho zeptáte, když se dá 1000 korun do banky, on z toho dostane, řekněme dneska, když je hodně dobrý, tak 1,5%, maximálně 2, ale to si myslím, že ani to ne, to už dneska ani to není. To není, to znamená z té tisícovky 10 korun, řekněme. A ta banka je právě jenom z té vaší tisícovky, protože ona ji může půjčit v ideálním případě až 50krát. A třeba...
No, několikrát. No, je to takhle, v rádiu asi tohle to budeme těžko vysvětlovat. V každém případě...
Nebo to, kolik ona získá z té tisíci korun, ona získá víc než těch 1000 korun.
No, samozřejmě, ale získá především úroky. Získá možnost vlastně... Ano, získá úroky v mnohonásobný výši, protože kdyby fungovalo to plnohodnotný krytí
100%,
a bylo 200 tisíc korun by tam bylo uloženo a 200 tisíc půjčila, tak by dostala pouze těch 200 tisíc, ale de facto v tom bankovním systému propojeným, že kde vlastně ten druhý člověk, který dostane půjčku, to jsou ty vytvořené peníze, třeba těch 10 tisíc korun, které teda dostane připsány na svůj účet, on je uloží do druhé banky, ale v té druhé bance.
To beru jako
samozřejmě
příjem.
Je to jako vklad, ano. A zase 2% se musí odvést do centrální banky a zase ta banka tyto peníze používá vlastně na vytvoření vlastně dalšího úvěru někomu dalšímu. A tak se to točí vlastně.
Peníze už po druhý nejsou reálné peníze, to už jsou imaginární peníze, ale právě finta je v tom, že zpětně ten úrok, to není imaginární, že jo? Ten musíte zaplatit.
Ten musíme vydělat. To musíme dělat všichni my, který pracujeme, protože ten musíme vydělat my v reálné ekonomice.
A to je přesně to, co vysvětluju posluchačům většinou a někteří se hrozně čertí, že to je pěkná pitomost. Já říkám, a to jsou přesně ty peníze, které ta banka odčerpá vlastně z toho oběhu.
Ano.
Teď je buď použije ve své zemi, protože všechny tyto banky, které tady jsou, mimo snad ty FIO banky, jsou zahraniční banky, mají zahraniční matky, takže buď je odveze, odčerpá k k sobě a tam s tím může dělat cokoliv, anebo, a já říkám, v horším případě udělá to, že znova půjčí ty peníze a znova na úrok, ano, a je to ještě, ještě mnohem horší, tím se to ještě víc zadluží. Teď jde o to, že jsme tady měli takovej spor a skutečně já jsem nevěděl. Víte, jestli banky vlastně své peníze daní nebo ne? Ty zisky daní nebo
zisky,
ne?
Zisky, no banky daní zisky, to stačí se podívat, když se podíváte na evidenci České národní banky, tak tam máte samozřejmě
statistice,
výsledovky, ale já jsem to počítala, jsem to kontrolovala, skutečně oni daní průměrně, co jsem měla teda kolem 14%, jo, je ten, je daň zisku, protože oni jsou tam různé odpočítatelné položky, mají prostě dobré poradce, dobré právníky, umí s tom chodit a to jejich samozřejmě korporace, ty by měly mít úplně jako jinou sazbu. Protože tady ani, já bych jim přála zisky samozřejmě, ale na druhé straně je tady ten klíčový problém, že tady právě dochází k nadměrnému samozřejmě nafukování množství peněz vlastně v oběhu.
Právě tou multiplikací.
A je tady velký problém prostě, že ten proces se urychluje, že jo, neustále, i vlastně v neprospěch jednak životního prostředí, protože tenhle ten růst, jak jste říkal na začátku, ten obrovský, ten konzum, ten je prostě hnaný právě taky tím úrokem, jako každý z nás, jako má rád hezký věci, prostě, ale toto všechno, co je, vidíte, ta obrovská nabídka a to soustředění vlastně na jedné části planety, v druhé vlastně mají lidi doslova hlad a nemají vodu a základní věci, takže to je prostě velký problém, protože si tu planetu taky zničíme a to já nejsem přehnaně jako zelená, abych řekla pravdu, jo, mám se zelenými tedy ten jeden problém, že oni jsou také, bych řekla, systémově dneska už relevantní, že ten pojem, takže určitě jste to řekl s posluchačům správně a myslím si, že toto je potřeba jako mnohem více ventilovat. My jsme měli přednášku a teda akci v parlamentu, kde jsem hovořila na téma té švýcarské iniciativy, jestli jste na to narazil, je to ta monetární modernizace a jde o to, že Švýcaři prostě nechtějí, oni tvrdí, že je díra v jejich ústavě a že vlastně i ten zákon o měně neříká vlastně, že by ty virtuální peníze, jako my říkáme virtuální peníze, tedy to jsou ty žiropeníze, které samozřejmě díky automatizaci a počítačům je takto snadné je vytvářet, že tyto peníze vlastně by měla vytvářet také centrální banka a veškeré peníze, které se dostanou do oběhu, by měly jít z centrální banky. Veškeré peníze.
Ale já si myslím, a to je ten problém, jako jsem se taky chtěl zeptat, já si myslím, že toto právě tento systém neumožňuje, protože já mám takovej pocit, jestli to je můj pocit, nebo jestli to je pravda, zkuste mi říct, jestli to tak je. Je možný vytisknout, aby centrální banka, třeba bavme se o naší, konkrétně České národní bance, která funguje zároveň jako centrální banka, že? Ano. Je možný, aby si mohla vytisknout peněz, kolik chce, nebo může vytisknout pouze tolik peněz v této měně, v koruně, kolik si vlastně jakoby půjčí dolarů na to, nebo euro?
No, to je kombinace teďka úplně smrtelná, to, co jste mi řekl. Tak, ono to je totiž tak. Samozřejmě, jednak máme tady problém centrální banky, protože všechno je zneužitelné. To se mi líbilo, jak to tam byl, profesor Vostatek. Ano, profesor Vostatek po té mé přednášce a po té prezentaci, jinak to najdete na fallgeld.ch, jo, plnohodnotné peníze, tady ten model, ale my to máme i na e-republice, takže plnohodnotné peníze, určitě to tam najdete, protože jsme překládali to její video, aby bylo jasné, o co jde. I ta centrální banka samozřejmě, pokud by se dostala pod vliv politiků, kteří by zneužili tuto moc a vytiskli peníze tak, jak by potřebovali, aby potom zase uspěla, aby uspěli při volbách. Jo? To je ten klíčový problém tady. Tak to je samozřejmě zase ten trušlí, že to nemůže takto zůstat, jo, protože jsou takové názory, že by měla centrální banka tedy podléhat, měla by spolupracovat s vládou, no svým způsobem samozřejmě by měla spolupracovat, měla by se podílet tedy na nějakých těch cílech vlastně, které se stanoví dlouhodobé hospodářské politiky, že jo. A jestli tedy do jaké míry by měla být, teda nebo neměla by být tedy ovlivňována, protože klíčové je prostě, že ty plnohodnotné peníze, které by pouštěla do oběhu tou formou vlastně, že musí být prostě puštěna do oběhu tolik peněz, aby se pokryly veškeré operace v hospodářské sféře. Jo. A musím říct, že podívejte, já jsem pracovala dost let v tehdy ještě v socialistické bance, v Československé státní bance, a byla jsem vedoucí oddělení tedy úvěrového. Financovali jsme zemědělství, měli jsme tam Setuzu a tyhle ty v severočeském kraji. A my jsme kontrolovali takzvané plnění měnového plánu. Takže co se týká toho objemu peněz, které je potřeba pustit do ekonomiky, tak musím říct, že tohle to ta státní banka československá jako uměla poměrně dobře.
Tenkrát.
Druhá věc samozřejmě byl problém, že prostě ten systém nefungoval potom dál na té strukturální úrovni v té sféře hospodářské, a lidi, pokud nefungoval trh, žádný trh vůbec, jakože trh nefungoval, že jo?
To nebylo tak.
Lidé neměli iniciativu, a to mě ubíjelo nejvíc, aby řekla. To, že jsme prostě, i když by člověk měl spoustu nápadů, že nebyl využitý, že jeho schopnosti nebyly využitý, že já si myslím, že prostě i do budoucna, ať kapitalismus nebo jakýkoliv systém, který přijde, prostě trh, nějaká forma, prostě trh musí existovat, jo? Protože ten umožňuje taky, aby lidé jako inovovali, aby vlastně nějakým způsobem zase se ta civilizace taky vyvíjela dál. Jo? Ale otázkou
zase,
je, jestli,
ano,
jakou,
zase,
jestli... Jakou, přesně, jakou tomu trhu necháme, jo, jestli ten trh opravdu necháme takhle úplně volně divoce, nebo jestli stanovíme nějaký mantinely, které budou hodnotit, jestli zda ten trh funguje ve prospěch tedy obecně prospěšnost, jako je hlupé slovo, ale ve prospěch teda zájmu většiny lidí, že jo, nejenom teda úzké skupiny, ale... Takže co se týká té nezávislosti těch bank, tam pan profesor Vostatek se na mě díval, jako že jsem spadla z višně, asi trošku, protože tohleto, já se tím zabývám dlouhodobě samozřejmě, tohleto otázku, a je vidět, že i Švýcaři, že prostě oni toto chtějí změnit, oni jsou takový, prostě jsou posunutí, prostě to je finančnictví samozřejmě, oni mají v krvi a více se o to zajímají a prostě nebude možné, banka, samozřejmě ty soukromé banky budou, peníze zůstanou státní, takhle, veřejné a státní, ale banky, soukromé banky pochopitelně budou existovat a budou si muset ale ty peníze od té centrální banky vlastně půjčit, že jo, taky půjčit.
To, prostě co navrhujou
za tu emisi peněz,
v Švýcarsku, jo?
Nějaký procent. Ve Švýcarsku,
dobře.
Ano.
Já vás zkusím přerušit. Já si myslím, že já furt tam slyším nějaký takový divný zvuky, jako byste tam měla něco pořepuštěnýho. Nevadí. Snad to bude takto už lepší teďko. Já jsem ale to myslel trochu jinak. Já vím, že jaksi centrální banka je jaksi nezávislá, když se budeme bavit teda o
České.
Ona je závislá, podle mě, ale není závislá na vládě, politicích, ale je závislá na Fedu, podle mě.
Ano.
A to je přesně, na co jsem se ptal. Totiž, kdyby si Česká národní banka mohla vytisknout nezávisle na politicích tolik peněz, kolik je třeba, a mohla je zároveň i půjčit těm firmám, a já nevím komu, možnému rovnou, No tak pak bychom se nemuseli zadlužovat právě někde venku a mohli bychom si tady pokrýt svůj objekt, svou potřebu právě těmato vytištěnýma peníze, které by se vrátily zpět na daních a tak dále. Jo. Ale já mám pořád ten pocit, že Česká národní banka a prakticky asi všechny banky, které podlehly tady tomu systému toho Fedu, tady tomu peněžnímu systému, takže si můžou dovolit vytisknout nebo uvolnit vlastně pro ty komerční banky nebo prakticky pro ten oběh, pro to hospodářství, pro tu ekonomiku té, které státě, pouze tolik peněz vlastní měny, kolik si půjčí od toho Fedu. V tu chvilku tak to podle mě je závislá ta Česká národní banka na tom Fedu, že ona si nemůže prostě vytisknout, kolik potřebuje. Jo? Kolik potřebuje pro to, aby to... Ano, samozřejmě. Takhle jsem to myslel, jestli to tak je, nebo jestli to tak není.
No. Tak je to trošku jako zjednodušené, tak jak jste to řekl, protože stačí se podívat, já jsem se chtěla věnovat do větší hloubky teďka tomu inovovanému zákonu o České národní bance. Ano. Česká národní banka plní cíle, je provázaná tedy s Evropskou centrální bankou, ne s Fedem tedy, aby nás posluchači napadli. No, prostě s Evropskou centrální bankou a podílí se na plnění cílů Evropské centrální banky. Jo? Takže takhle to tam je nějak definováno v tom zákoně.
A co je cílem?
Což je
teda?
Samozřejmě, no právě. A to je měnově finanční stabilita, to jsou takové všechno takové krásná slova. Ale to jsou prostě pojmy, které prostě zakrývají podstatu věci, protože zatím se skrývají samozřejmě mocenské hrátky a zájmy těch finančních elit, který drží celý ten bankovní propojený vlastně bankovní systém globální. On je propojen v podstatě až na nějaké výjimky, samozřejmě Severní Korea a že jo, Čína se snaží taky z toho dostat a Rusko taky, protože Rusko v podstatě do toho díky Jelcinovi vpadlo úplně stejně jako my, takže ani Rusko si nemůže rozhodovat o tom, kolik rublů, že jo, kolik si vytisne, prostě není svobodné v této oblasti.
Ale právě, to je to důležité. Vidět toto.
A to je právě velký problém samozřejmě, protože víte, že země BRICS se snaží vytvořit nový systém, jednak to mezinárodní zúčtování, platební systém. Tady pro zahraniční platby se používá pouze SWIFT systém a jakmile jsou odpojení, tak fakt jako mají problémy. Takže hledají určitě chytřejší hlavy tady, než jsme my, způsob, jak teda všechno toto obejít a jak zamezit co největším škodám a přejít na nový systém. To je pochopitelně, to je, Rusové jsou vůdčí silou v současné době pro vytvoření tedy rovnovážnějšího systému, tedy doufejme, že rovnovážnějšího, protože já také nevím ve skutečnosti, jak si představuji, jak ten jejich kapitalismus a jak ten jejich systém potom opravdu bude vypadat, jestli budou používat taky systém nějakých rezerv a tak dále. Pokud nemáme dostatek informací, přesně, jak co připravují i oni, tak taky nemůžeme říct, to bude lepší, než BRICS systém bude 100% lepší, než ten současný systém. Jo, to je všechno, já bych očekávala na vysokých školách, aby prostě tohle to všechno zkoumali, zabývali se tím, že jo, a to bych chtěla asi hodně. Že?
To byste chtěla hrozně moc, to neudělají.
Takže toto je samozřejmě otázka, jak si vůbec to tržní, jak si představují jako dál, že to půjde, že jo, i ta Čína konec konců, že? Ale vytváří se tady prostě druhý mocenský blok, že jo, tady je evidentní, že ta snaha odtrhnout Rusko tedy od Evropy, ty vazby roztrhnou, a vytvoří nějakou euroatlantickou, tedy civilizaci Evropská unie a Spojené státy americké dohromady. A prostě je to jasné. Rusko, Čína jdou dohromady, Indie a ty jeho americké státy. Že jo? Takže je to skutečně, nacházíme se v období lámání chleba a jak jsem už říkala na začátku, vždy v době, kdy klesly úrokové sazby na na tak nízké, na tom minimum, což je už je to je na nulu, tak je situace natolik napjatá, že už prostě ty měnově politické vlastně nástroje centrální banky
nefungují.
Naprosto selhávají.
Naprosto nefungují.
A mně se líbil jeden člověk, který se tím zabýval několik let v Japonsku, zkoumal působení úrokových sazeb, proto říkám, že my se taky nacházíme v té fázi, u nás začíná ta fáze právě japonská, takže žádné slibování, že se, když to bude takto dál, že se z toho dostaneme, to je naprosto nesmysl. Že byl to profesor Huber teda, který je to německý teda vysokoškolský profesor, ekonom, který právě na základě svých dlouhodobých empirických výzkumů potvrzuje, že vlastně toto, ta retorika, že nízká úroková sazba centrálních bank umožní vlastně nastartování ekonomiky, že je lež, jo? Že banky si můžou a že si podniky mohou levněji, protože vůbec to tak nefunguje. Ve skutečnosti, kde jsou nízké úrokové sazby, tak kdo by tam vůbec šel, když tam nemůže dost vydělat, že jo? Takže například Japonska ukázal, jak skutečně ta stagnace ty ekonomiky, prostě ty nízké úrokové sazby, jak pohřbívají vlastně tu šanci naskočit do toho vlaku investic zase, že?
Jasně, ale zase,
naopak,
to jsem chtěl říct, a na druhou stranu zase, ale vůbec úrok a úrokové sazby zase je problém v tom, že se bezohledně drancuje právě země, každá ta země se prostě vydrancuje jakýmkoliv způsobem a protože ono totiž není jinak možné, než jakousi inflací, s kterou taky mají asi ohromný strach tyto bankéři, aby nebyla teda inflace, protože inflace podle mě jim pokrývá právě ty úroky. Jo? Jinak bez inflace, když by nebyla, když by byla třeba deflace, tak oni byli nebyli schopní pokrýt úroky a celý ten systém by se podle mě sesypal. Ono to celkem logiku má, málo kdo si to možná uvědomuje. A to je ono. Na jedné straně vy říkáte, že je třeba, aby byla nějaká vyšší úroková sazba. My se možná ale bavíme každý trochu jinak, jo. Vy se bavíte o té repo, o té mezibankovní, když to já mluvím o té.
Můžu, já vás přeruším jenom, vysvětlujete to dobře, protože máte pravdu, že prostě ten objem peněz díky vlastně exponenciální křivce, že jo, protože funguje vlastně složený úrok. Složený
ano,
úrok
právě.
Je úplně největší problém. Takže ten samozřejmě ten problém. Je potřeba, ty peníze nejsou natisklí. To jako, je to hezky v tom popsáno v tom filmu Peníze jako dluh, Money as Debt. Tam to je polopaticky, já jsem to studentům ukazovala, aby pochopili, že prostě ty peníze, proto musí být inflace, aby byly peníze na úroky.
Přesně a to já říkám. Já jsem, a málo kdo, když tohle to někomu to řeknu, vůbec každý řekne, co to je za pitomost. To je úplná kravina, jo, ale já si přesně myslím, že v okamžiku, když by nebyla inflace, no, tak by prostě nebyly peníze na úroky.
Ano,
to je, na to jsem přišel bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání úplně sám, si myslím, já se musím pochválit za to, jsem rád, že
tak
jste mi to...
můžete posluchačům doporučit, ať se podívají na ten film Peníze jako dluh, je to v češtině a vlastně to zpracovali bývalí centrální bankéři, takže to je prostě už, jestli už tohle to není, je to tak, pochopitelně, prostě jsme v inflačním systému, ale samozřejmě, jak se nabaluje neustále to množství peněz, tak ta...
A, teď se neslyšíme? No, vidíte to. Takže teď se neslyšíme, jestli vy mě slyšíte, tak bohužel se nějak spojení přerušilo, ano. Já tam teda pustím písničku, stejně už je to hodina, co spolu takhle mluvíme, tak já pustím.
Už to vypadlo, nebo...
Už se slyšíme a já jsem zrovna řekl, že tam teda pustíme písničku, protože už se bavíme, helejte,
dobře.
Hodinka utekla.
Dlouhou dobu.
No, hodinka vidíte, utekla, řekla no. byste to?
Aha, no, to ani není možné. Dobře, tak no, si dáme pauzu, pryč. Jo?
Fajn, díky.
Ano, zatím.
Takže já tam pustím něco.
Zatím. Try too hard
Dohrála první písnička, ani jsme se nenadáli a hodinka dnešního pořadu s paní Květou Lautenbachovou je za náma na ekonomické téma. Ekonomické téma, ekonomie není věda, jak to sama paní Květa nazvala. Já vás teda můžu teďko už vyzvat, pokud byste chtěli se na něco zeptat. Velmi rádi vaše dotazy tady přijmeme, budete do vysílání, můžete se paní Květy zeptat. Já budu taky velmi rád, pomůžete mi s mýma otázkama. No a telefon je 608 12 14 19, zrovna tak můžete i na Skype, ale radši bych ten telefon. Skype je svcs, jako svobodný vysílač, cs, pomlčka, vysílání. Takže na oba tyto kanály můžete od této chvíle volat a můžete se samozřejmě ptát. Takže já vás, paní Květo, tady vítám v druhé části dnešního pořadu Ekonomie není věda. A mám tady hned takovou otázku na vás, nebo respektive je to otázka, nebo takový postřeh, který kdysi v jiném ekonomickém pořadu, který jsme se bavili s panem, myslím, Schlimbachem tenkrát, Reforma společnosti, vy víte, o co jde, tak samozřejmě to téma bylo velmi podobné. A tenkrát ten posluchač říkal, když jsme říkali, že banky mají jistý privilegia, tak on říkal, ne, banka je přece úplně stejná firma jako každá ostatní, ta přece podniká s tím, že půjčuje peníze. A ani si neuvědomil tu jednu jednoduchou věc, že jediná banka samozřejmě může jaksi dělat tu multiplikaci, to samozřejmě nikdo jiný nemůže, což je velice výhodný pro ně, že? A mají z toho naopak obrovský zisky. A za druhý, že jediná banka neplatí, jako soukromý podnik, neplatí DPH?
Neplatí.
Prosím?
Ano, neplatí.
Neplatí. Neplatí. A čili tady už je evidentně vidět, jak jsou zvýhodněny. Těmato dvěma prostředkama jsou ohromně zvýhodněny ty banky oproti jiným, čili není to to samé, jako všechny ostatní firmy. Jo? On sice říkal, že půjčuje jejich peníze, ale to už je taky obrovský problém. Peníze, víme to všichni dobře, by měly být jako směnný prostředek a měly by být v rukou celé společnosti, celého státu, nikoliv v rukou bank. Pak by se nemohlo toto dít. A další věc ještě, což taky mi posluchači někteří teda velmi říkají, že říkám úplně pitomosti, že já rozeznávám mezi hodnotou peněz a cenou peněz. Protože v okamžiku, kdy peníze jsou zboží, a to taky jsou, a v dnešní době možná největší měrou, tak v tu chvilku musí mít nějakou cenu. A já se vždycky ptám, co je teda vlastně cena těch peněz. A málo kdo mi je schopný odpovědět, že vlastně cena peněz je ten úrok. Jo, to je cena peněz vlastně, podle mě teda. Já se vás teda zeptám, myslíte si, že říkám nějaké hlouposti, nebo je to tak?
No, tak podívejte, já vím.
Ano, to moc zjednodušené.
Protože lidé ono je to natolik jako pro ně složité téma a neorientují se, tak v jedné věci naprosto máte pravdu, že podnikání bankovního sektoru není totéž jako podnikání v reálné ekonomice. To je jednoznačné. Ano. Je to jednoznačné už z toho důvodu, že banky dnes probíhaly, jste slyšeli asi stres test, že jo, takzvaný Evropské centrální banky, to je zajímavé téma, ještě jsem k tomu nestihla napsat článek pro e-republiku, ale mám o tom jako hodně informací.
Jakým způsobem takovej crash test nebo takovej ten zátěžový test probíhá?
Já se k tomu dostanu, ano. Protože kdyby, ano, já se k tomu dostanu, ale dobře. Já bych teď jenom stručně, protože tohle je velice důležité, pokud by se podařilo, aby podnikatelé aby si uvědomili, že vlastně pokud ten finanční sektor, nejenom bankovní, protože my používáme tady slovo bankovní, ale jsou taky nebankovní, že jo, domy, finanční sektor celkově, pokud to bude pokračovat tak samozřejmě toto všechno ničí ty podnikatele v ty reálné ekonomice, že oni vlastně se dostávají do podmínek, že vlastně je požírá, tahle ta rakovina požírá je, nejenom nás ty obyčejný malý smetelníčky, co tady bojujeme tady s našimi hypotékami a s našimi půjčkami a tak dál a přitom samozřejmě reálná mzda se snižuje a tak dál, jo, a hodnota peněz tedy, reálná hodnota peněz, takže v každém případě, kdyby se nám podařilo vlastně udělat dostatečně velkou osvětu mezi malými, středními podnikateli, že jo, a to podnikatelskou, to skutečně reálně podnikající, to jsou opravdu podnikatele, kteří riskují. Velmi. A riskují tedy podle druhu společnosti, pokud je to malý živnostník, tak a nasazuje, musí nasadit všechno, co má v podstatě, jiná věc jsou akciové společnosti, jiná věc jsou veřejně obchodní, ty už jsou minimální, že jo, ale nebo SROčka, pochopitelně rozšířený u nás, že. Takže všichni tyto lidé prostě do toho dávají, do toho riskují, jdou na trh, jdou na trh, jo. Ale samozřejmě finanční sektor, tak jak je zorganizovaný v dnešní době, jedna to, o čem jsme hovořili, pochopitelně, že vlastně banky mají kapitál, vlastně dnes ten stres test, který tady probíhal, Evropskou centrální banka vybrala 130 bank a kontrolovala vlastně jejich odolnost, jejich vybavení základním kapitálem, v jaké jsou situaci teda finančně, takže tam je stanoveno kritérium 8%, že musí mít 8% vlastního kapitálu, že jo? A dokonce u některých bank, které operují v zemích, kde je vlastně hospodářská krize jako Řecko, Itálie, tak u těch to snížili až na 5,5%, protože tam samozřejmě ty politické, ty záležitosti a stagnace ekonomická, ta vlastně táhne i ty banky dolů nakonec, což nejenom tu reálnou ekonomiku. Takže těch 8%, kdybychom brali, že jsou na stejné úrovni jako podnikatelé, podnikatel banka a podnikatel tady velký obchod, já nevím, nějaký velký obchod s něčím třeba, nebo firma stavební, tak kdybych šla taková banka si pro úvěr s 8% vlastními zdroji, s kapitálem, tak by si banky vyhnaly.
Přesně tak,
protože podnikatel, kdyby přišel s 8% vlastních zdrojů, tak jako banka prostě pro ní není naprosto jako partner zajímavý. Jo? Takže už jenom z tohoto pohledu chci říct, že prostě mají tady privilegio už jenom z tohoto pohledu, protože oni vlastně obchodují s dluhy a zájemně se zadlužují, že jo, a celý ten, bohužel je to všechno propojené. Ono, kdyby se bývalo na začátku krize podařilo to, co udělal Roosevelt v době velké hospodářské krize, že jednou z věcí byl ten Glass-Steagallův akt okamžitě rozdělit investiční bankovnictví od provozního, od toho bankovnictví, které vlastně financuje, dává tu krev tomu podnikatelskému sektoru, ty reální ekonomice. Kdyby toto udělali už v roce 2008, to byla první věc, kterou mohli udělat, že jo, politici a vůbec Evropská unie k tomu mohla přistoupit. To se nestalo. Takže ta krize vlastně se stala ještě daleko horší a neustále se prohlubovala až do neuvěřitelného pádu, kde se nacházíme dnes. Jo, to by bylo téma potom na další, nějakou možná další relaci, protože toto nemůžeme ani dostatečně obsáhnout. Takže z tohohle pohledu prostě nelze srovnat podnikatele. Prostě to je jestliže banka má padnout, zachraňují ji daňoví poplatníci. To znamená, že vás jako podnikatel nikdo nezachrání. Vy budete konkurs a nikdo nebude zvyšovat daně, aby vás zachraňoval.
Naopak slitnou se jako supy. Právě tyto banky se slitnou jako supy a v první řadě musíte samozřejmě pokrýt pohledávky banky, nejdřív státu, jasně, teda pak banky a pak všechny ty ostatní, že jo, jak je to v našem zákonu udělaní, takže zase mají opět ty banky privilegia před těma ostatníma.
No ale já, když to vezmu na Rakousko, tak podívejte v současné době v Rakousku, protože samozřejmě já tam jsem vlastně taky volička, teda do určitého segmentu můžu volit. Situace taková, že dneska má zapad Hypo Alpe Adria, že jo, v Rakousku má stát zaplatit 17 miliard. To znamená, 17 miliard mají zaplatit daňoví poplatníci. Mm-hmm. Takže se samozřejmě zase zvyšování daní, odkud to půjde, nebo šetření. A tam už je to tak, že armáda, protože oni jsou neutrální stát a hlavně používají armádu na jako zásahové jednotky při povodních a při katastrofách, že ty nemají pohonné hmoty, nemají na pohonné hmoty, zavírají kasárna, obrovské problémy a teďka problémy s migrací. Takže se tam škudlí po 100 milionech eurech, který má šetřit ministerstvo školství, má šetřit ministerstvo dopravy a přitom 17 miliard jde na záchranu, nebo na záchranu, na sanaci. Doslova na sanaci, protože ono se ani zachránit nedá. Tady té banky Hypo Alpe Adria.
A proč? Jako tak, pokud by to mělo fungovat jako každá jiná firma,
tak by samozřejmě měla vypadnout.
No samozřejmě, myslím, oni straší, že by to mělo nějaké nedozřejmé následky na tu ekonomiku, ale já si myslím, že ne. Proč? Jako ty banky do té ekonomiky vlastně nic nepřináší svým způsobem, jo? Protože
Počkejte, tak to já bych to takhle jednoduše to taky není, protože vzhledem k tomu, že oni jsou v řetězci a na ně jsou navázaný další banky, jakmile padne další banka, tak to je jako domino. To vyvolá prostě, hodíte jednu část a letí všechno dolů. To znamená, že by samozřejmě musel být připraven okamžitě záchranný plán, co udělat v tom moment, protože všechny vlastně transakce v ekonomice by se zastavily. To by bylo totální jako zastavení vlastně všeho. To by bylo opravdu obrovský chaos. Takže z tohoto pohledu určitě, ale na druhou stranu je prostě potřeba, protože víme, že tento systém vlastně urychluje krize, že způsobuje krize, vlastně každý vede k velké válce zatím každých 70-80 let.
Systém to jinak neumí, tento systém to jinak neumí řešit, nemá řešení.
Neumí to řešit. Je to prostě systémová věc a je dostatečně lidí, kteří prostě tomu rozumí a vědí, co s tím dělat. A ten plán by uměli vypracovat, protože ten záložní plán samozřejmě by tady byl, že by už museli být připravený v centrální bance, že by ty platby zásobovaly penězi.
Ano,
jo, takže to je důležitá věc.
To si myslím, že by bylo naopak velice, velice výhodný, nejenom protože proč musí být, já nevím, 50 nebo kolik tady máme těch bank, každý se přeúčtovává, zúčtovává. Jo, já si myslím, že by stačilo jedno to zúčtovací centrum, kde by všechny ty transakce finanční, ne finanční, všechny ty prostě obchodní transakce by mohly být v jedné bance, v nějaké zúčtovací bance, nebo jak to nazvat, a bylo by to vyřešené. A nemohlo by se potom stát, že by muselo, že by došlo v případě pádu nějaké ty banky, že by došlo k tomu, že by nemohly probíhat platby. Mohli by probíhat. No, prostě, vlastně dneska si vlastně každý stejně řídíme ty platby. Všichni to děláme z domova stejně, přes počítače, že jo. Ty banky tam kvůli tomu už vůbec nefungují. Ty banky dneska fungují.
Tak to už je teorie. Vy byste chtěl ale úplně vypustit obchodní banky de facto, že jo, asi ne, jako takové.
Naopak, jenom ty obchodní banky nechat, nebo tu jednu obchodní banku, k čemu je jiná?
Takhle, to bychom se museli bavit tedy na téma alternativní, nějaký alternativní ekonomik, to, co alternativní systému jako dál. Já bych jenom ještě k té věci, o čem jsme se teda na začátku, bych se ještě vrátila. Vy jste řekl, že banka prostě může vytisknout tolik peněz, že centrální banka nebo státní nezávislá banka, nějaká nezávislá, já bych řekla nezávislá instituce, která bude transparentní a kontrolovatelná a nebude podléhat vlivu vlastně nějakých skorumpovaných politiků, protože dneska politické strany všechny chtějí úvěr, že jo, na volební kampaň a ten lobbying funguje už.
Zkusme to nespojovat s nějakýma politikama a podobně. Berme to, že ta banka skutečně, ta centrální banka je skutečně nezávislá na politicích. Může si v tu chvilku, aniž by měla nějaký tlaky, může si vytisknout, třeba bude potřeba financovat, bude třeba financovat, já nevím, dálnici celou za, já nevím, 100 miliard dolarů. Je možné, aby se vytiskla?
Může přímo financovat vlastně ty potřeby státu,
ale v tom případě nechápu.
Nemusíme si půjčovat na finančních trzích. Jo? Pokud nepotřebujeme samozřejmě devizi na to, abychom nakoupili technologii, protože tady máme problém, že my si neumíme vyrobit všechno a prostě jsme bohužel jsme tedy se otevřeli až moc v současné době, že? Protože jsme vlastně závislí na tom dovozu, takže potřebujeme devizi a to je hodně lidí, kteří prostě nechápou to, že vlastně komunisté, když nám neumožnili cestovat, že to byl hlavní důvod z toho důvodu, že prostě nemohli uspokojit poptávku po devizách, lidi si nemohli vyměnit peníze.
Rozumím, za tu
směnitelnost, tu daň, kterou my jsme zaplatili v 90. letech za tu směnitelnost, že máme vlastně konvertibilní měnu, to je právě to, že vlastně jsme závislí na těch finančních trzích teďka. Jo?
Takže
to je tady, ale ta mezinárodní dělba práce samozřejmě je problém, protože banka samozřejmě může vytisknout ty peníze, může si vytisknout, ale jestliže ekonomika funguje a my budeme moc nabídnout třeba Bartrově, výrobky teda tady Němcům, nabídneme něco, oni nám za to dají stroj, dohodne se, za jakou hodnotu vzájemně ten Bartrový obchod vždycky fungoval, že nějakým způsobem. Tak jako to je pochopitelně možný, ale chci říct, že nestačí nám jenom to, co by jako vytiskla, že ta centrální banka a dala to k dispozici, tedy pustila to do té ekonomiky.
Ale představme si,
tak ty cesty hledat, jakým způsobem.
Představme si, že by to byla nějaká investice.
Nemusí půjčovat, ale stát si nemusí půjčovat u finančních firm. Jo.
No ale v tom případě nechápu, Ano, já vás teď slyším zase. Ano. Víte, mě jde o to, že v tom případě, kdybychom vystačili s tím, třeba by to byla nějaká investice, která by opravdu vystačila s vlastními zdroji, to znamená, já nevím, nějaká stavba, kdybychom vystačili s vlastními zdroji, kdyby takových to bylo víc, tak by jsme vlastně se nemuseli dál zadlužovat, ale v dnešní době právě už i toto by nepomohlo, protože právě díky platbě úroku z toho dluhu se vlastně zadlužujeme víc a víc. Já i kolikrát si všímám toho, že skoro jakoby schodek státního rozpočtu velmi docela koresponduje s dluhovou službou. Skoro mi to tak připadá, že je to hodně podobný. Jo, nemá to nějakou souvislost, prostě my si musíme přeci půjčit i na ty úroky, protože ten stát si na to musí půjčit, tak kde na to jinak chce vzít?
No tak stát si, samozřejmě stát neustále obnovuje, že jo, to své zadlužení část se vždycky splatí a přesně je jasné, že protože úrok roste exponenciálně,
právě,
ale ekonomika exponenciálně prostě neroste. To si musíme říct jednoznačně. A to je ten rozpor. To je ten základní rozpor, že ta, to je přesně
ten dluh. To,
to
je ten rozdíl, je ten dluh.
To je ten rozdíl, který prostě způsobuje, že potom stát musí strašně šetřit a my jsme v té situaci, že jsme tlačeni do těch úspor vlastně, že se likviduje postupně stát, jednak sociální oblast, zdravotnictví jde to pořád dál, že jo, a naopak zvyšují se daně, aby se ještě co nejvíce lidi vyždímali a to všechno samozřejmě je právě proto, že tady je ten rozpor mezi tím, co je, jaké jsou vlastně ty produkční kapacity vlastně a možnosti v té reálné ekonomice. I souvisí to ale i samozřejmě s poptávkou a nabídkou v té společnosti. Že jo? A na druhé straně úrok, který prostě má jednoznačně představu toho nároku a musí vždycky ty úroky být zaplaceny. Jo, no. To je prostě, každý, kdo má nějaký kapitál, tak to bere, že to je alfa omega, s tím se prostě začíná na škole. Úrok je prostě nediskutovatelná veličina.
A není to právě a není to právě ten základní problém, právě ten úrok, že představme, je to ten základní problém podle mě a nemusí být ani složený. Stačí i normální, že i ten normální by dokázal nakonec to dotáhnout, sice za delší dobu, samozřejmě, dotáhnout přesně do tohoto stavu, jakým jsme teď. Čili jak to, že se nediskutuje přesně o tom, kde je ten základní problém a řeší se všechno možné okolo toho, takové té podružné věci. A přitom ten základní problém, k tomu musí každý logicky uvažující člověk, který umí spočítat, kolik je jedna jedna, dojít, že ten základní problém je, pokud chceme, aby to začalo fungovat, tak by se měly ty úroky prostě zlikvidovat. Jinak no, podle mě by to fungovat nemohlo. Nikdy. Nikdy to nemůže fungovat a vždycky se dostaneme do toho stavu, v kterém jsme. Válka vždycky udělá jakýsi reset.
Problém úroku je. Problém úroku tady je tady. Určitě já bych s váma souhlasila, protože jsme teď v otázce samozřejmě střetu civilizací, když to vezmu, že slovy teda Huntingtona, já jsem si koupila v 90. letech obě dvě knížky, teda Konec dějin, že od toho Japonce a střet civilizací, tak jak to vidíme dneska, je fakt, že islámské bankovnictví úrok jako takový má v podstatě zakázán. A úrok byl v historii vždycky problémovou kategorií. Dokonce je to 150 teprve let, kdy církev, katolická církev vlastně se přiklonila k tomu, že vlastně pomáhá ten úrok rozvoji, že jo? Tím, že se alokuje ten kapitál tam, kde jako efektivně rozhoduje vlastně zisk zase, že maximalizace zisku je prostě maximum pro tu společnost a bohužel ani dnes církev, že s osvíceným papežem takzvaně teda zbožňovaným médií Františkem, toto téma prostě
neotvírá.
Já to vidím jako velice, já to vidím jako diskutabilní, protože islám samozřejmě banky tam vydělávají, tak já jsem napsala dva články velké na to téma islámské bankovnictví pro e-republiku a tím se tam zabývám, popisuju to. Takže tady to máte pravdu určitě, protože vždycky dochází k tomu, že i ta banka vlastně by měla teoreticky, pokud by to byl podnikatel jako podnikatel, tak by tam bylo nějaké čištění, že jo? Prostě jedna banka by krachla, druhá ne, ale tady, když jedna krachne, tak ji zachraňuje stát, že jo? Takže to je prostě vývoj, který prostě spojení státu a soukromých elit, který vlastně stojí v pozadí, to je několik vlastně velkých rodin, že jo, velkých bankéřských rodin, Rothschildové, Rockefellerové a tak dále, že jo.
Vy jste se tam zmínila právě o té alokaci těch peněz. Není tady taky problém, proč by si nemohl o tom, kam alokovat peníze, rozhodnout sám investor, nebo sám ten člověk, který ty peníze má? Proč o to musí rozhodovat bankéř? Ty přece nikdy nerozhodne tak dobře jako ten člověk. Shodou okolností tady mi jako zazvonil telefon. Jo? Tak já ho zkusím ještě vzít ten telefon, třeba to bude něco k tomu, jinak pamatujeme si to. Halo, slyšíme se, Svobodný vysílač, kdo pak volá?
Ano, tady Jana.
Ahoj, ahoj, ano, ahoj, ano. Ahoj, já tě zdravím, Krásková.
Chci zeptat na něco.
Ano.
Jinak chci taky poznamenat, že mám zkušenost, že jsem na vysoké škole ekonomické šla na jednu přednášku o financích, kam chodí můj syn, a ptala jsem se tam na tyhle věci, na ten vlastně výrobu těch peněz z dluhu.
Čili to složený úrok.
No prostě na to, že ty banky pořád multiplikují peníze, a vypadalo to, že ten přednášející, ten profesor to vůbec nechápal. Že vůbec jako na to neuměl reagovat, že vůbec jako kdybych pro něj mluvila o něčem, co neexistuje, nebo tak. A jednou měla jsem i zkušenost, že přednášel v Budějovicích Kalousek, a to samý jsem se optala na těch, jako takzvanou výrobu peněz z ničeho, podle tohohle filmu peníze jako dluh, a on taky vůbec jako kdyby nerozuměl, o čem mluvím, a ani to publikum, takže mě to bylo trochu divný.
Já jsem se s tím setkal mnohokrát. Já jsem se s tím setkal přesně s touto otázkou, kterou jsem pokládal Karlovi Janečkovi, Babišovi, když byly ty předvolební všelijaký, všem jsem to pokládal Okamorovi,
Kohoutovi
taky z toho vlastně z nervu. Všem těm jsem pokládal ty otázky, vůbec neví, vůbec nejsou schopní odpovědět, jak se dostávají. Já jsem pokládal všem základní otázku. Přesně to tady paní Květa jasně řekla, že peníze se dostávají do oběhu pouze na základě pouze na základě půjček. Oni tam vůbec nechápou, o co jde, oni vůbec neví, že to takto funguje.
Ale i ty studenti vypadali, že nevědí, o co jde. Tam byla plný sály, byly vždycky úplně ty posluchárny, a taky se na mě koukali, jako že jsem nějaký blázen, na co se to ptám. A jinak já se chci právě zeptat, kdo vlastně uzákonil, jaká vláda nebo jaký stát byl, že je povoleno pro ty banky mít jenom ty 2% nebo jen těch 8%, ano. A jestli se to dá někde změnit, tak na tohle zatím se chci zeptat. Já když tak ještě zavolám na něco jiného.
Děkuji.
Taky děkuji. Jo.
Tak slyšela jste, paní Květo?
Tak ano, slyšela jsem to, to bylo hezké. Děkuji paní Janě za ten dotaz, protože já jsem měla, pozvali mě studenti z Vysoké školy ekonomické na přednášku, abych udělala pro ně extra sezení. To jsou takový právě alternativci, taky koumáci, kteří tyhle ty věci, oni se tím začínají zabývat. A musím říct, že po té přednášce mi děkovali, byli tam dost i zahraniční studenti, a říkali, no, vy jste nám úplně otevřela oči, protože já jsem to tam ukazovala samozřejmě na grafech, na příkladech, takže oni, ta tendence prostě je nějakým způsobem z toho udělat vědu, aby tomu jako moc nebylo rozumět, no, takže ono se to zabalí do takových, víte, hezkých slov, že jo, dávají se tomu takové ty odborné názvy, že jo, jako i ty deriváty, což je totální podvod, že jo, a tak dál. Takže to jsou úžasná terminologie, které vlastně často nerozumí ani oni sami. Jo. No, co se týká pana Kalouska, prosím vás, já, protože jsem byla v KDU ČSL, pan Kalousek je to je prostě unikum. To je unikum české politiky. To je tak velký demagog. Když jsem vystoupila na krajské tady schůzi ohledně, on tady prezentoval tu super hrubou mzdu. Tak jsem tam, to jsem ještě byla členka, než jsem odešla, jsem říkala, co to je za blbost, protože to neexistuje v žádné zemi, aby se platila dvojí daň, to je dvojí zdanění, to je proti zákonitostem vůbec, jako co se učí v daňové teorii. Jo? No, prostě samozřejmě se to ukázalo jako totální pitomost, nakonec, že to je teďka zrušený už. A to je teda, co se týká tady vysoké školy, na ostatních vysokých školách, prosím vás, ve Vídni nebo na Bonn univerzitet, byla jsem, protože já ty přednášky sleduju pochopitelně, musím říct, že tam se o tom mluví docela otevřeně, ví se to, a už dneska i, ale učitelé přiznávají, že ten systém multiplikace depozit, že to funguje, jo, to oni jako přiznávají, ale prostě, že to pořád lepší jako alokace peněz přes ty banky, tak to, jo, prostě to zase to dokážou nějakým způsobem odůvodnit, protože řeknou, no stát by prostě samozřejmě to zneužil, že, a zas už je tam to, že by to politici zneužili, nebo prostě, že by tam byly vlivy, které by tu, že by nedokázal ten stát alokovat ty zdroje efektivně. Jo? Mm-hmm. Takže to je otázka, to je právě o tom, o té demokracii, že vlastně i v tom finančnictví musí se jednoznačně definovat za prvé úloha peněz, co to peníze jsou, že jo? Ano, že, ano. Abyste to řekl jasně, že peníze jsou prostě, peníze nejsou zboží, zboží se kazí pochopitelně účelem ke spotřebě, peníze obíhají pořád dokola, peníze, i co se týká té hodnoty, pochopitelně.
Teda neměly by být, neměly by být.
Dají se falšovat a tak dále, ano. Prostě peníze a člověk, peníze a člověk by neměl být zabíjen, tam ještě člověk k tomu jako pracovní síla, protože prostě to je další problém, že jo. Takže otázka, pokud peníze prostě by měly být záležitostí veřejnou, jo? Prostě peníze,
ve společnosti, veřejná záležitosti. Měly by vlastnit společnost, nikoli no, bankéři.
Jistě. A banky samozřejmě by měly mít možnosti alokovat. Já bych jako tady, nemůžeme si říkat, že tady bude fungovat nějaký systém, který automaticky bude ty zdroje alokovat jako efektivně. To asi tak jednoduché nebude. Tady, a myslím, že by to tady nevyřešíme.
Tady se právě naráží na ten problém, jak jste říkala, že stát je špatný hospodář. Vy jste to tak aspoň řekla, ale zkusme to trochu personifikovat. Ono totiž, když se řekne stát je špatný hospodář, tak se to vždycky hází ta vina na toho druhého. A já nic, já muzikant, jasně. Takže v okamžiku, když by jasně se vědělo, kdo za to nese zodpovědnost, tak stát není špatný hospodář, je to zase jenom člověk, je to zase jenom ten, který je v té firmě zrovna tak. A jestliže by to měl dělat zodpovědně a měl by za to tu zodpovědnost, co udělal, že to udělal špatně, no tak samozřejmě víme, kam máme vlastně ukázat a kdo udělal tu chybu. A oni by si dali sakra pozor a z toho státu by se najednou stal docela dobrý hospodář, protože ono to je v podstatě to samý. Akorát, že se schovávají prostě za někoho jiného vždycky, že se neukazuje přímo na ně.
Přesně. No a jinak, takže samozřejmě vždycky to je o té transparentnosti, o té kontrolovatelnosti, o fungování demokracie. Protože pokud tady Evropská centrální banka bude dělat tu moc, kterou má to v podstatě dnes, máme stát ve státě, jo? Protože Evropská centrální banka, to, co se děje, to, co dělá, to je totální uchopení moci, skutečně finanční oligarchii, a o tom se u nás vůbec nemluví. To je něco neskutečného, protože v brzké době začnou vykupovat od bank šroty, doslova šrot, a vlastně banky dostanou čerstvé peníze natisknuté z Evropské centrální banky na svoje posílení, a zase nejenom všechny, ne všechny banky. Ale ještě paní Janě bych chtěla říct, že co se týká té povinné rezervy, o které ona se mě ptala, jaký zákon. Existuje zákon prostě o České národní bance a ona má v pravomoci vyhlásit povinnou rezervu, jako ona uzná za vhodné.
Opravdu?
Původně, ano. Je to dáno tím, to je prostě nezávislé na vládě, jestliže řekne centrální banka, to jsou nástroje měnově politické, že chce ubrzdit inflaci, že chce, aby se nepřehřála ekonomika, tak zvýší prostě tu povinnou rezervu třeba na 10% nebo na 30%.
To by platilo pro všechny i zahraniční banky?
A tím pádem, já mluvím o teďka konkrétně teda jako případ, jak by to fungovalo v České republice. A vlastně...
No pozor, ale tady ty banky...
Ty by nemohly tolik úvěru vydávat. Tím pádem by ty obchodní banky nemohly půjčovat tolik peněz, jako je půjčují, když je 2% jenom.
A neměly by ani takový, neměly by takový zisky, samozřejmě.
Ano, a neměly by ty zisky.
Ale pozor, já říkám o tom, že tady ty banky, co jsou, tak prakticky ani jedna není česká. Platilo by to pro ně, když by Česká národní banka vyhlásila. Oni by řekli, ale my jsme cizí banka, my tady
jsme. Ne, to se mýlíte, oni musí fungovat podle českých zákonů zatím. To ne. Oni fungují podle českých zákonů. Oni musí respektovat rozhodnutí České národní banky. To je jinak, by přišli o licenci, to jim odděluje Česká národní banka. I když samozřejmě Česká národní banka sleduje politiku Evropské centrální banky, takže kdyby Evropská centrální banka zvýšila povinné rezervy na 10%, tak to 100% udělá taky Česká národní banka. To je propojený prostě. To jsou cíle a ty cíle jsou v podstatě docela průhledný v současné době.
To by byl ohromný problém. V dnešní době by se asi staly šílené věci potom, protože oni by tolik nemohli samozřejmě půjčovat. Asi by hodně klesly peníze v oběhu a tak dále, a tak dále. Tam by to mělo nedozírné následky, takže já si myslím, že tomu asi nedojde, ne tak. Naopak
ne,
si myslím,
ne, to že to nehrozí. Ještě... Tady se použijí nestandardní metody, něco úplně jiného a možná i historicky ještě nevyzkoušeného, bych řekla. Jo, takže tyto nástroje prostě jsou teorií, která funguje, třeba mohlo to fungovat v období po druhé světové válce, kdy ta banka, kdy vlastně ta centrální, třeba Bundesbank německá, mohla přibrzďovat tu ekonomiku prostřednictvím těchto nástrojů, diskontní sazby, reposazby, povinných rezerv, nebo jsou prostě, je to skupina prostě nástrojů centrální banky, které ona mohla používat, ale za současné situace, ve které my se nacházíme v etapě globalizace, prostě tyto nástroje totálně selhávají a nejsou použitelné.
Já se zkusím zeptat ještě na jednu věc, o které se tady taky hodně diskutujeme a hádáme svým způsobem. Jde o to, čím je vlastně definovaná nebo jak vzniká inflace. Normální ekonomické poučky, teda co já vím, tak buď je to, že je moc peněz v oběhu, vzniká inflace a málo zboží, anebo naopak, že? Takže teď ale tady nastává situace, že vlastně Fed chrlí díky tomu kvantitativnímu uvolňování šílené peněz do oběhu a přesto vlastně ta inflace nestoupá. Peněz v oběhu je mnoho peněz a inflace nestoupá. Jak si toto vysvětlujete?
No, tak je to jedna, je to...
Tady selhávají všechny poučky ekonomické, podle
mě. Ne, neselhávají. Ne? No, je to snadno vysvětlitelné. Tak. Ono to vysvětleno tím, že co se týká teda amerického Fedu, tedy já bych říkal americký Fed, když tiskne tolik peněz, využívá v podstatě toho, že dolar je světová měna. Jo, takže tím, že je dolar světová měna, je neustále poptávka a ta, kdyby nebyl dolar světovou měnou, tak by samozřejmě v Americe už byla dávno hyperinflace.
Takže tak se rozpouští, myslíte?
Tímto se přenáší ta inflace vlastně do celého světa.
Ano, takže se jako rozpouští do celého světa. Já jsem si tohle přesně myslel totiž taky. Ale nakonec se ukázalo, a mnoho lidí mi to potvrdilo, že ono to je ještě trochu jinak. Že ta inflace není díky tomu, že se dneska utrh finanční systém, jakoby od reálné ekonomiky, obchod od reálné ekonomiky se úplně otrh, čili on nežene ty nový peníze do reálné ekonomiky, ale nechává si je a obchodují si na finančních trzích v těchto ohromných množství čím dál tím víc. A čili se to utrhlo. Jo? Takže nejsou ty peníze v reálné ekonomice, v oběhu, ale zůstávají právě tím na těch finančních trzích a různých tadyhle těch podvodech, které tady jsou. Nemůže to tím být? Já jsem slyšel, že to takto, že se to prostě utrhlo, že se to oddělilo. Což je samozřejmě velmi špatně. Dneska žádná banka nebo žádní investoři velmi neradi investují do reálné ekonomiky, ale všichni se snaží investovat na finančních trzích, který samozřejmě nic neprodukují, nic nepřináší běžné ekonomice, že?
Tak určitě tak je naprosto bez diskuze, že ta finanční stránka vlastně toho oběhu, protože máme finanční, že oběh zboží a služeb, že utrhla se, je to tak, jak to říkáte, ovšem ono je to pouze dočasná záležitost, jo, podle mého názoru. Protože na druhé straně vidíte, jednak tady máme to, že je tady ta globalizace. To v době velké hospodářské krize v takovém měřítku nebylo, že vlastně my ty ceny částečně vyrovnáváno díky té otrocké práci tedy na druhé straně planety, že jo, takže ty výrobky v podstatě i díky technologickému samozřejmě pokroku, vzhledem k tomu, že lidé skutečně pracující, většina obyvatel prostě ty peníze nemá, tak ta poptávka samozřejmě je potom zboží a službách je víceméně stagnuje a bude stagnovat, to je bez debat. Ale ti, co ty peníze samozřejmě mají a jsou v tom, pohybují se v tom finančním sektoru, se snaží někam alokovat. Alokují je samozřejmě, oni je uvolňují a jdou do akciových trhů dneska. Ano. Takže ty akciové trhy jsou strašně nafouknuté. Jo, a ta bublina prostě, jakmile praskne, když se podíváte, co se děje, to sleduje ten analytik Armstrong, jak výborně to popisuje. Takže ty peníze dneska jsou tady v tomto, anebo jdou do nějak do jiné bubliny. Jdou třeba do bubliny, jinak byla ta internetová bublina, že se slibovalo samozřejmě, že to bude hodně vydělávat, a to taky splasklo, protože nakonec se ukázalo, že to tak nebylo. Mm-hmm. A ta nejbližší bublina, která je to ta nemovitostní bublina, že? Mm-hmm. Protože ti, kteří mají tyto peníze, tak se vrhají a staví se ve Španělsku tamhle vily vlastně v poušti pomalu, že jo, a potom je problém, samozřejmě, protože nenajdou kupce, takže to taky to praskne. V současné době máme farma, průmysl, že jo, tady máme v současné době obrovské investice do léku proti ebole a tak dál, že jo, teď očkování, tyhle ty věci, takže to je další segment, do kterého pravděpodobně zase budou další peníze. Takže prostě ty bubliny praskají postupně, takže ale co se týká těch cen, samozřejmě ten kapitál, když vidí, že není šance třeba v tom i ten sektor internetu, nebo já nevím, mobilních telefonů, tak se snaží hledat umístění někde jinde, že jo? Takže třeba vidíte, jak prudce stouply ceny nemovitostí v hlavních městech, nebo tam je to prostě výrazný. A nejenom, že jde o ceny, že roste ceny nemovitostí jako takový, ale tím pádem rostou ceny nájmu. Ano. Takže není pravda, že není jako inflace. Ta inflace totiž je. Ta inflace to je tak dneska zkompromitovaný termín, jo, že bych na to moc nesázela. Prostě ta statistika, prostě to je souhrn nepřesných, zmanipulovaných čísel dneska.
Čili nemůžeme počítat s tím, nemůžeme brát za bernou minci ty statistické údaje, jak zase mnoho posluchačů říká, že je třeba brát statistiku jako základ, a že díky statistice to není tak hrozný, jak to ukazují statistický data. A já pořád říkám, ty statistické data jsou udělané podle mě na zakázku právě těmito renomovanými ekonomy, který se řekne, hele, uděláš to tak a tak a my potřebujeme, aby to vypadalo takhle a takhle, a dělej si s tím, co chceš. Díky tomu vznikají právě všelijaké ty nové termíny, všelijaké ty nové ekonomické nesmysly, jak jste před chvilkou říkala, a tak dál, a tak dál. Já tu mám opět telefon, myslím, že Jana volá ještě jednou, jak slíbila. Slyšíme se, je to Jana?
Ano, já volám ještě jednou.
Ano, tak povídej, co ještě máš?
Chci se ještě zeptat, protože jsem četla takovou malou knížku, kde byl David Graeber s Tomášem Sedláčkem, diskutovali tam o ekonomickém systému, oba ho kritizovali. Graeber, který způsobil Occupy, tak chtěl, aby celý systém radši krachnul, udělal se úplně nový. Sedláček by ho rád nějak ještě vylepšil, aby nespadl, že je to nebezpečí velký. A vím, že i Benjamin Fulford, který má takové myšlenky na ty chudí lidi, že by chtěl taky úplně zavést tady jiný systém, aby státy opravdu ty prostředky investovaly tam, kde by to pro ty lidi bylo dobrý. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli paní Květa má nějaký nápad nebo nějaký projekt, jak si představuje, že by to ta ekonomická, hospodářská, vlastně ten systém, jak by měl fungovat, a jestli s nějakýma lidma tohle promýšlej a někde to předkládají.
Čili řečeno, jednoduše, jestli bez ohledu na to,
nějaký projekt.
Ano, bez ohledu na to, jaký by to mohlo mít třeba i, já nevím,
no,
vojenské následky, protože...
Přechodem, no.
Ano, i vojenské následky, protože všichni lidi řeknou, jestliže vy tle to chcete zavést, v tu chvilku tady máme humanitární bombardování a
no,
proto se s tím nedělá nic. Jo, tak já bych řekl...
Projekt se může předložit celému světu, že jo, Americe, všem zemím,
no, ale
že
to by museli chtít.
Ale předložit to může, já se tam
Když se něco nechce, je to horší, než když to nejde. Rozumíš tomu? To je svatá pravda.
Já se ptám paní Květy, jestli ona nějaký takový projekt někdy vymýšlí. Jo, tak děkuju.
Tak jo. Můžu?
Určitě, určitě.
No, paní Jano, možná, že by to byl dobrý, že by to bylo dobré téma na třeba nějakou tu příští naši debatu, kterou bychom si na ní našli tady čas, třeba za 14 dní.
Ano.
Já jsem zastánce modelu takzvaně obecně prospěšné ekonomiky. Jo, to je v podstatě je to projekt, který v podstatě bude zahrnovat, protože jsem řekla už na začátku, že prostě není možný vyloučit trh. Prostě ten kapitalismus v této podobě, tak jak funguje, ten prostě se zabije sám, protože ten jde i proti těm podnikatelům v reálné ekonomice. Tento projekt obecně prospěšné ekonomiky s víceméně na něm spolupracuji, protože já se pohybuji v tom německojazyčném hlavně prostředí, ale vím, že zase Naděje Johannisová, to je zase v tom anglickém, že v Anglii a na Islandu, takže potom Ilona Švihlíková, ta, která dělá tu globalizaci, tyhle ty věci, takže jsme tak nějakým způsobem spojeni. Já jsem ten model obecně prospěšné ekonomiky jsem představila českým zeleným na jejich letní akademii, kterou oni měli, no ty prostě úplně totálně selhali se vším, protože to je to prostě, ale ta skupina, která tam byla alternativní a která jako má zájem o naši, aby planeta zůstala zachovaná, abychom žili úplně tak jako normálně a lidsky, tak ty jako byly, je to velice zaujalo a je to model, který vlastně připravili experti, nebo experti, oni jsou, dáte nás, jsou to aktivisty, jsou to takový lidi, jako jsem já v podstatě, se skupiny německý ATTAC se to jmenuje, to je občanské sdružení, které se zabývá dopady globalizace a dopady teda toho nefungování finančních trhů vlastně a to, vlastně to plundrování toho současného světa a je to velice, je to rozpracováno, jo, jinak samozřejmě jsou další různé návrhy, pan Štýmbach třeba taky navrhuje, ale já bych to musela vzít postupně jako sektor za sektorem, že jo, to je věc na dlouhou debatu, museli
pravda.
Bychom začít od toho finančního.
Ano, to jsem se chtěl zeptat
a
právě jakou...
A pokračovali bychom dál přes zákonodárství v oblasti teda ano. Oblasti že hospodářství, protože otázka akciové společnosti, jak fungovat, jo, jestli to je tak, jak to je dneska uzákoněno, takže vlastně obchodní zákonník, jak dneska už ani nemáme obchodní zákonník, jak toto funguje, jak to teda napravit jinak, že jo, protože v současné době prostě toto podnikání, tak jak to funguje, tak to
nefunguje.
Okrádání jednoho druhého.
Ano, přesně tak. Máme tady další telefon, můžu ho vzít. Já jsem se chtěl ještě jenom zeptat potom na to, jakou funkci v tom budou mít ty banky. A moment, já se jenom zeptám. Kdo volá? Jo, vidím, Jarda Mencel. Jardo, ahoj. My se známe.
Ahoj, dobrý ahoj. Večer.
Tak, povídej.
Já bych jenom, možná, že mi řeknete, že jsem se zbláznil, ale já bych se paní Květy...
No?
Můžu mluvit?
Samozřejmě, povídej.
Já jsem se paní Květy chtěl zeptat právě v návaznosti na to, co teď řekla, že teda ona a někdo v Anglii, někdo v Islandu, někdo v Česku, paní Švihlíková, jestli už není čas, aby ženy převzaly moc na tomto světě, aby se vrátil matriarchát, protože ty mužský, co tady napáchali svinstva za ty tisíce let, už si nezaslouží nic jiného, než aby byli zavřeni někde v nějaký rezervaci a byli připouštěni jenom, já nevím, no, k nějakému takovému aktu prostě za odměnu, když budou dělat něco dobře, protože nic jiného si nezaslouží. To je všechno.
Děkuji. Já jenom řeknu, pokud to nebudou takové ženy typu bývalé ukrajinské premiérky, tak určitě jsem pro. Ale tam to není nic dobrého.
Můžu ještě něco. No, já vám sice děkuji za tuto poznámku, ale já teda musím říct přes všechny své životní eskapády, stejně muže miluju a jednoho muže, ten mě poznamenal doslova, pan profesor Milan Machovec, jo, takže jestli tedy náš tedy komentátor jako ten prostě ten nás jako nám ženám uložil úkol, ale víte, já bych nás nepřeceňovala. My jsme taky takové, my jsme příliš, nejsme koncentrované. Muži totiž mají jednu velkou vlastnost, že když se do něčeho zakosnou, tak opravdu jdou zatím jako psy, ale ženy jsou takové, že jsou rozptilovány. Jo? My jsme rozptilovány, protože tady mám vnouče, tady mám zase další starosti, že jo, třeba kolem rodiny a tak dál. Určitě jsou ženy důležitý element a měly by ten svůj potenciál jako intelektuální mít možnost využít. Vidíte, já jsem neměla vůbec šanci v KDU ČSL, přesto jsem přicházela s těmi tématy, které se týkaly vlastně, že jo, protože úrok, že to je morální kategorie, že jo. Ano. Mohla jsem tam citovat všechny ty papeže, všechny encykliky z minulosti a i sociální nauku církve, no, oni na mě koukali, že jsem blázen, jo, no. Takže prostě to je hrozně těžký, jo. Takže v každém případě potřebujeme muže, aby jsme stáli po boku, jako, a aby jsme bránili opravdu naše děti a naše vnoučata. A já jsem strašně vděčná, že vůbec něco takového existuje jako Svobodný vysílač a všechna ta naše alternativní média, že se najdou lidé, kteří ve svém volném čase stejně jako my.
Ano.
To je hodin, který prostě si člověk dá ten čas, já tomu věnuju minimálně, já nevím, 8-10 hodin určitě týdně, jo, jenom tomu, že překládám
prostě
republiku a jasně, no já taky, no samozřejmě procházím všechny ty moje zdroje a abych viděla a udělala si nějaký komplexní obrázek a tak dále.
Vidíte, a přesto dneska, no. Jak jsem mi říkal na začátku, Biska vymyslela a zjistila, že vlastně ty alternativní jsou velmi dobře placený právě těma ruskýma a čínskýma agenty. Tam.
Ach, jo, takže, jste viděl takže, moje konto.
Takže, no tak vidíte to, no tak já bych rád našel někoho, koho vlastně platí tyto lidi. A jestli vůbec existují, protože ono samozřejmě vždy je to všechno opačně, že? Je vidět, že naopak ty nevládní organizace platí agenti ze západu, že? Takže tady to je jasný, ty, který mají nějaký vliv. A naopak ty my, jako alternativci, nedostáváme od někoho samozřejmě vůbec no, nic, jo? To je naprostý nesmysl. Ale já se vrátím k tomu, na co se ptala Jana, k té možnosti, k té alternativě, jakési socioekonomické. A já se chci v první řadě zeptat, protože já mám takovej prostě názor na to, že alfou, omegou toho, aby to začalo fungovat, je vlastně to finančnictví, ale především právě to zrušení těch úroků, který to mají na svědomí všechno. Já jsem o tom prostě nějakým způsobem čím dál víc přesvědčený. Proto se chci zeptat, jakým způsobem, nebo jak by fungovaly banky v tom systému, jak vy říkáte, té obecně prospěšné ekonomiky, nebo jak jste to říkala, obecně prospěšné...
Já vás zarazím, Pavle, já vás teďka zarazím.
Jak by tam fungovaly banky?
Tak, já bych vás teď bych vás zarazila, protože já si myslím, že to téma, paní profesorka Kennedyová samozřejmě, ta má, já jsem to popisovala v nějakém článku na e-republice na příkladu družstevní banky, jak, jo, to je právě konkrétní teda příklad, jestli se najdete e-republiku, banka jak, literární,
ano, švédská nějaká.
To uveřejnili, jo, švédská banka, oni o tom psali, vlastně psalo se na tom, kde, jo, v kulturní noviny, že jo, kulturní noviny, to převzdali a je to tam ve dvou částech popsáno, takže to si můžete dohledat. Já bych se k tomu vrátila v další relaci, protože ano. Tady profesor Huber třeba, který je zastáncem právě toho nového systému, že by samozřejmě peníze se měly vrátit do veřejných roků, to je právě ten teďka to referendum ve Švýcarsku, které se připravuje, jo, ty plnohodnoté moda plnohodnotných peněz. Ten například samozřejmě je opatrný a s tím úrokem tvrdí, že ještě pořád ten úrok úplně nebude možné opustit, jako z několika důvodů, kvůli alokaci právě těch zdrojů. A naopak paní profesorka Kennedyová zase má jiný názor. A tady bychom asi to, tady bychom měli zkrátit, tady bychom to dneska měli uzavřít. Já jsem moc ráda, že se našli posluchači, které to třeba zaujalo a dali tuto otázku. Snad jsem potvrdila všechno, co říkáte i vy, a že vlastně čím víc lidí nás to bude říkat, a ono ty informace díky internetu samozřejmě se dostávají pořád čím dál k většímu počtu lidí a to je tak dobře. Takže bychom si třeba to téma opravdu toho fungování v tom modelu obecně prospěšné ekonomiky mohli vzít nějaké další relaci.
Dobře, já jsem klidně pro. Máme za 5:11. Já si myslím, že krásně můžeme skončit, že jsme dneska toho probrali na úvod docela dost. Ano, i nějaký posluchači se našli. Já si myslím, že ono bych zavolalo víc, ale myslím si, že poslouchali, že bedlivě poslouchali. A ti, kteří neposlouchali, tak ty samozřejmě se tím, pro ně to bylo asi trochu těžší téma. Ono to je opravdu, když to chceme rozebrat, tak je to opravdu těžký téma na přemýšlení. Víme, co jde, přitom ve skutečnosti, když se to zjednoduší, tak je to velmi jednoduché. Jednoduché. Akorát ti ekonomové to dělají úmyslně složitý, aby to vypadalo jako věda.
Takže příště já teď připravuji článek, právě který se bude věnovat tomu stres testu Evropské centrální banky.
Paní Květo,
a tam některé věci tam poodhalím, takže na e-republice se to můžete přečíst a můžeme o tom diskutovat.
Ano, příště. Paní Květo, já se ještě, mi to ještě zvoní jeden telefon, já ho teda ještě vemu, jo, zkusme ještě odpovědět posluchači.
Dobře.
Halo, slyšíme se, kdo volá?
Halo, Pepo Pardubice, čau.
Ahoj, Pepo.
Já jsem chtěl reagovat na toho pána předtím, jo, to s těma ženskýma asi nemyslel vážně, aspoň podle současné elity, který jsou to, myslím mu normálně, Hillary, Gondolízu a Timošenkovou. Jo.
Tak to jsem myslel, Timošenkovou, jsem si nemohl vzpomenout.
Rolandovou a tady ty, co jsou z těch evropských, všude právě, mně se zdá, že se snaží, aby to jako políčtili to zlo a to svinstvo všechno.
Aha.
Takže třeba pak jsou ty tiskoví mluvčí a Evropské unie a Astonová tyhle ty, jo. To jsou všechno ženský a takový, já nevím, asi mají hodně toho hormonu, možná mají i varlátka nebo něco, já nevím, jo. Ale prostě tohleto...
Pepo, nezapomínej, že máme hosta taky dámu.
A jenom si představím Němcovou, jo.
No tak jasně.
Šabatovou, představím si Parkanovou, jo. Tak to jako to chlapí by snad takovýhle...
Chce si nové dělat, samozřejmě, ano.
No, jenom to mě tak dneska hnulo, jakože říkám, jako já, babička naše vždycky říkala, že se zjemní politika, jakože, jako možná za té první republiky, ty ženský, že byly takový kultivovanější, jo, a dneska ty ženský, když to jemu, tak dokázou páchat horší zlo než chlapi normálně.
Je to zajímavé, že oni opravdu, až by to měly být citlivější stvoření, no, tak některé, které se dostanou právě jakoby k moci, tak jako kdyby
no, ale
všechny...
Ale mně se zdá, že třeba zneužívají ty jejich naivity někdy až, jo? To? Já nevím, jak bych to řekl.
To už je na hodně velký rozebírání.
To jsou normální holky a co potom z nich vyleze, jo? Prostě nevím, no.
No, tak vzdělání především a máte určitě pravdu, že hlavně ten genderový, ta genderová stránka, tak jak to představuje dneska Evropská unie,
ten násilí,
to je vrchol, protože to přesně má to ukázat jako ženy, jako aby jsme na to skočili, jak oni nás hrozně podporujou, ale je to velká faleš, zatím prostě je to korupce nás žen a samozřejmě já s něčím takovým nemůžu souhlasit, proto se angažuji v tomto sektoru, vlastně to, dělám to, co dělám, že jo. Tak asi tak to.
Dobře, děkuju, Pepo, měj se hezky, děkuju za zavolání. Ahoj, dobrou noc. Tak a teďko už to skutečně ustřihneme, protože už máme za 3:00 11:00, takže
tak
já moc děkuji, paní Květo, a opravdu domluvíme se potom ještě, kdy uděláme třeba další pořad a kde se můžeme věnovat třeba už té obecně prospěšné ekonomice. Jak to vidíte vy? Je to jedna z možností, jedna z alternativ, samozřejmě mezi tím třeba nebo potom budeme zde prezentovat ještě jinou, třeba ten volník, minulý týden jsme tu měli ten Zeitgeist, jestli určitě vám to něco říká.
Já to znám, no. Ano,
to je neuvěřitelný, to jde tak dalet, tak do takové dálky, že každý si myslí, že to je úplná pitomost. A vy jste dneska řekla, že vlastně je nutné, aby ty trhy byly, že to nějak nevidíte, Zeitgeist to absolutně neuznává, nějaký trhy. Jo?
Tak jasně. Dobře, tak jo, takže děkuju a
já
přijdu dobrou noc s vámi posluchačům.
Ano, já vám taky velmi děkuju. Mějte se a nashledanou příště.
Nashledanou.